Dobrý večer. Chcel by som vás všetkých privítať tu v našom klube pod lampou. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem aj tým, ktorí nás sledujú cez live stream na našej stránke alebo na Facebooku. Ďakujem veľmi pekne, že ste všetci prišli. Ďakujem. V prvom rade by som sa chcel poďakovať za to, že moje pozvanie prijali pani Andrea Letanovská zo strany Za ľudí.
Dobrý večer.
Pán Martin Bartl zo strany Slobody a Solidarita.
Dobrý večer.
A už druhýkrát v našej diskusii sa zúčastní aj pán Oskar Dvořák z koalície Progresívne Slovensko a Spolu. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
Dobrý večer.
Periodicky každé 4 roky, alebo na Slovensku aj občas častejšie, pri predčasných voľbách nám takmer všetky strany hovoria o tom, že ich prioritou budú dva rezorty. Prvým rezortom je školstvo a druhým rezortom je zdravotníctvo. Nie po predvolebnej kampani, alebo tesne po nej však tieto priority vyprchajú a strany sa tomu venujú iba sporadicky. A mňa zaujíma, že prečo by sme mali týmto ľuďom veriť, ktorí nám teraz cez predvolebnú kampaň hovoria, že toto je naozaj naša priorita, zdravotníctvo, školstvo a my ho chceme zmeniť, my ho chceme reformovať, my ho chceme ozdraviť. Tak aký je rozdiel? Prečo teraz máme uveriť vám, pani Letanovská?
Situácia v zdravotníctve ešte nebola nikdy taká zlá ako dnes. A myslím, že si kompetentní konečne uvedomili, že konečne treba zastaviť zbytočné zomieranie. Ľudia musia prestať zbytočne zomierať na odvratiteľné úmrtia, ktoré priamo súvisia s kvalitou zdravotnej starostlivosti. A preto musíme sa zamerať na tú kvalitu a dostupnosť. Tie čísla ešte nikdy neboli také alarmujúce ako teraz. A myslím si, že preto teraz je to hlavná priorita.
Ale to hovorí každý, že je to hlavná priorita tie 4 roky a okrem tej odvratiteľnej úmrtnosti, ktorá stúpa a je jedna z najhorších v Európskej únii, tak čo sa ešte okrem toho zmenilo? Alebo čo také prevratné vidíte priniesť, že práve vy a práve vám máme veriť, že je to vaša priorita?
My to tvrdíme prvýkrát a prvýkrát teda ideme do volieb ako naša strana. A myslím, že v našom programe sme jasne zadefinovali, vychádzali sme z dát, ktoré prinášajú analytici, ktoré sú verejne dostupné. A myslím, že to nie je len odvratiteľná úmrtnosť alebo odvratiteľné úmrtia, ale je to miera korupcie, kde sme sa ocitli na chvoste. Ďalej je to neekonomické alebo neefektívne využívanie. Z 1 eura na Slovensku v zdravotníctve najmenej využijeme pre pacientov a na liečbu. Čiže každé 1 euro potrebujeme oveľa efektívnejšie využiť. A tých ukazovateľov je oveľa viac. Zaostávame v inovatívnych liekoch. Máme 26% inovatívnych liekov, ktoré sú zakategorizované. Čiže nie sú to žiadne experimenty, ale to sú kategorizované lieky, respektíve lieky, ktoré sú schválené a odporúčané pre používanie. Sú na Slovensku 26% je kategorizovaných. Česká republika ich má 90% a v porovnaní nezaostávame len teda s okolitými krajinami a s vyspelými, ale Rumunsko ich má 50%. Rumunsko má dvakrát toľko inovatívnych liekov zakategorizovaných, čiže pustených do úhrady ako Slovensko. Slováci sa ocitli úplne na chvoste ako občania druhej kategórie v porovnaní s okolitými krajinami aj s menej vyspelými ako sme my.
Skúste nám vysvetliť, že prečo je tomu tak, že teda my máme len 26%, Česi 90% a viac percent a tie lieky fungujú asi v každej krajine rovnako, tak Slovensko aký má problém? Že tie ešte lieky nie sú zakategorizované a tým pádom sa k tým pacienti nevedia dostať.
Máme dva hlavné problémy. Máme nesprávne nastavené procesy. Kategorizačná komisia je u nás veľmi rigidná. Z 11 členov je 5 členov z poisťovní. Máme 3 poisťovne, z toho 5 sedia v kategorizačnej komisii. Ďalší 3 sú z ministerstva zdravotníctva a len 3 z 11 sú odborníci. Nie je tam ani jeden zástupca pacientských organizácií, čiže dnes pacienti na Slovensku vôbec nie sú zapojení do rozhodovania o tom, aké lieky majú byť zaradené a tak ďalej. A to sú organizácie, ktoré majú expertov, ktorí narábajú s dátami, ktorí poznajú tie skupiny pacientov a sú nutnou súčasťou. Pozrite sa, kdekoľvek v Európe, všade sú pacientské organizácie prizývané do rozhodovania. Čiže procesy sú u nás zle nastavené, kategorizačná komisia. Ďalej kritériá, na základe ktorých tie kategorizačné komisie púšťajú tie lieky do kategorizácie alebo teda do úhrady. Kvôli ako určité kritérium, nejdem vás teraz zaťažovať presnými detailami, ale je to, sú to náklady lomeno pridané roky života. Ako jediné kritérium, sme jediná krajina, ktorá ho má ako jediné kritérium. A mnoho ochorení vôbec sa nedá vyhodnotiť pridanými počtami rokov, ale sú tam iné kritéria, ktoré by sme potrebovali zohľadniť. Je to kvalita života, miera zapojenia tých chorých, ktorí sú na liečbe do bežného života, do práce a tak ďalej. Civilizované krajiny, všetky okolo, keď sa pozriete, majú viacero kritérií, ktoré zvažujú, keď zakategorizovávajú liek a púšťajú ho do úhrady, a na Slovensku je to jedine kvôli. Čiže mohla by som menovať veľmi dlho, máme nesprávne nastavené procesy a je to snaha nepustiť alebo nedať financie na inovatívnu liečbu. A prečo je to tak? Lebo tie financie sa používajú na... Keď zaplatíte za liek, ťažko tam niečo z toho sa vám uleje. Viete? Lebo zaplatíte za liek, ktorý je stanovená presne regulovaná cena. Ale keď investujete do softvéru, ktorý je síce zbytočný, ale aspoň drahý, tak tam sú veľké možnosti na to, aby tie peniaze sa dostávali mimo systém. Čiže na Slovensku je veľká vôľa investovať nie do liekov, nie do diagnostiky, ale do softvérov, do vybavenia, kde je veľmi ťažké odsledovať tok tých peňazí. Takže zlý úmysel a zle nastavené procesy.
Pán Bart, Sloboda Solidarita, za ktorú kandidujete ako 140-ka. 120-ka. Kandiduje štvrtýkrát. A zdravotníctvo je podľa vás a podľa vášho programu tiež z jednou z najpalčivejších problémov Slovenska. Čo prevratné ponúka Sloboda a Solidarita? A rovnako, prečo vám máme veriť, že po tom, čo sa dostanete do parlamentu, po prípade do vlády, bude zdravotníctvo pre vás priorita 4 roky?
Tak strana Sloboda a Solidarita predložila program, ktorý sa volá 138 opatrení pre lepšie zdravotníctvo. Chcem povedať, že zrejme je to najkomplexnejší program. Je to program, ktorý neobsahuje nejaké frázy typu sme za svetový mier, ale obsahuje, ak si ho pozriete na webe, obsahuje konkrétne opatrenia, dokonca ktoré idú na úroveň paragrafov, ktoré chceme zmeniť alebo ktoré navrhujeme zmeniť na to, aby sme dosiahli naše ciele. Tá naša snaha bola naozaj úprimná, pretože ak si povieme genézu toho programu, my sme s ňom začali pracovať v roku 2016 na jeseň a prvú verziu toho programu, možno sa pamätáte, tak bola predložená pod názvom 105 opatrení pre lepšie zdravotníctvo, ktorú sme ale poňali ako niečo ako platformu na diskusiu. A celý rok 2018 a 2019 sme sa stretávali s ľuďmi, ktorí sú zainteresovaní v zdravotníctve, od pacientských organizácií až po ľudí z ministerstva zdravotníctva. Usporiadali sme celodennú konferenciu v štýle Chatham House, čiže pozvali sme na ňu odborníkov zo všetkých oblastí a slúbili sme im, že nebudeme nikoho citovať a že tie výstupy slúžia pre našu potrebu. Podobne sme ešte zorganizovali 3 poldenné semináre na rôzne témy ako lieky, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a poisťovne. No a potom vzniklo druhé vydanie nášho programu pod názvom 138 opatrení pre lepšie zdravotníctvo a ono je súčasťou toho nášho návodu na lepšie Slovensko 1144 konkrétnych riešení. Čiže tá snaha je úprimná a ja by som tie dôvody už tu povedala Andrea, ale ja by som ešte dodal jeden taký zásadný. Totiž, a to je demografický vývoj na Slovensku a v Európe. Treba si uvedomiť, že populácia v celej Európe stárne. To je poprvé. A po druhé, tých lekárov a sestier a zdravotníckého personálu nebude až tak veľa. Naopak, bude to vzácny tovar a my si ich budeme musieť udržať. Pokiaľ si ich neudržíme, tak to zdravotníctvo naozaj skolabuje a jednoducho stane sa nedostupným, pretože nebude mať kto liečiť, nebude sa mať kto starať o pacientách na lôžkach, nebude mať kto vykonávať tie ošetrovateľské činnosti a podobne. Čiže my máme naozaj posledné roky na to, aby sme to nejakým spôsobom zachránili. A tá situácia je naozaj alarmujúca. Boli sme na seminári s Holandianmi, čo nám, čo s, s zorganizovala jedna zdravotná poisťovňa a tí nám hovorili, že už dnes proste sa trápia s problémami dostupnosti, riešia ich. A to isté budeme musieť robiť my. A tie naše opatrenia sú aj urobené na to, aby to zdravotníctvo bolo nejakým spôsobom dlhodobo udržateľné, aby sme ho vedeli, aby proste ľudia mali dostupnú starostlivosť v istej kvalite.
Strana Sloboda a Solidarita sa dlhodobo prezentuje ako pravicová a liberálna. Ale v čom je ten váš program teda pravicový a liberálny? Keď podľa toho, čo som si ja pozeral, rôzne verzie programov, napríklad už z tohto programu vypadla časť, kedy ste chceli nemocnice transformovať na akciové spoločnosti a na holdingy, čo sa už momentálne zmenilo a to bolo považované za jedno z najpravicovejších opatrení a to už v programe nemáte. Prečo?
No, máme tam stále nejaké pravicové riešenia, napríklad chceme napríklad uvoľniť trh zdravotného poistenia, chceme viac zdravotných poisťovní. Ale samozrejme, problémom je, že zdravotníctvo v tak preregulovanom systéme, ako je Európska únia a Slovensko zvlášť, jednoducho ťažko tuto hovoriť o nejakých pravicových riešeniach alebo ľavicových riešeniach. Jednoducho v Európe na normálne pravicové zdravotníctvo nemôže v zásade alebo nemá veľkú šancu na existenciu pri tých rôznych sociálnych programoch a tak ďalej. Čo sa týka tej transformácie na akciové spoločnosti. Áno, my sme to mali v prvom vydaní reformy a v jednom z našich seminárov sme o tom veľmi dlho diskutovali s ľuďmi z Ministerstva zdravotníctva, z úradu vlády o tom, ako by to prakticky fungovalo. A ako by to prakticky fungovalo v podmienkach veľmi zadlžených príspevkových organizácií. Výsledok bol taký, že ten proces je síce uskutočniteľný a asi by sme ho dotiahli do konca, ale má veľmi veľa krokov, ktoré by boli rizikové vzhľadom na to, že tie nemocnice všetky sú zadlžené. A vyžadovalo by to obrovskú veľkú časť kapacity vedenia ministerstva. Čo by znamenalo, že tie ostatné opatrenia by jednoducho zrejme ostali bokom. A tie prínosy, tie benefity tej transformácie možno nie sú až také veľké, alebo by neboli také veľké, ako sme rátali. Niektoré veci sa totiž dajú uskutočniť aj na pôdorise príspevkových organizácií. A preto, najmä kvôli tomu, že je tam strašne veľa ďalších vecí, ktoré je potrebné urobiť, sme sa rozhodli, že na toto ďalšie volebné obdobie si to nedáme do programu. Pokiaľ, ale samozrejme, pri tvorbe vládneho programu, programového vyhlásenia vlády, by sa koaliční partneri dohodli na tomto, my určite túto vec nebudeme blokovať.
Ďakujem veľmi pekne. Pán Dvořák, vy kandidujete prvýkrát vo svojom živote v parlamentných voľbách, teda za koalíciu PS a Spolu. A čo je vo vašom programe také, čo je prevratné, čo je nové a prečo rovnako vám, teda vašej koalícii, máme veriť, že teraz síce prezentujete, že to je naozaj vaša priorita, máte k tomu mnoho výstupov, tlačových vystúpení, dokonca protestov a návrhov zákonov, ale zotrváte v tom úsilí o zlepšení zdravotníctva 4 roky?
No ja by som sa trošku chcel zastať aj kolegov, pretože mne je veľmi ľúto, že tu nesedí zástupca nejakej koalície v súčasnosti, pretože...
Sekunda, to je... na to odpoviem. Rád by som zdôraznil, že my do týchto diskusí pozývame aj zástupcov koalície. Musím povedať, že napríklad sme pozývali pána Zelníka a musím k jeho cti dodať, že bol veľmi korektný, telefón dvihol, komunikoval, vysvetlil, že má pracovné povinnosti v nemocnici, že sa nemôže zúčastniť. Komunikoval som aj so stranou Smer, snažili sme sa osloviť expertov strany Smer na zdravotníctvo, napríklad pána Blanára alebo v minulosti Rašiho. Hovorca Smeru nám prisľúbil, že to bude komunikovať, že nám odpíše na správy. Svetosvete nám sľúbili, že nám dajú aspoň vedieť, či sa týchto diskusí, konkrétne tejto diskusie o zdravotníctve, zúčastnia. Môžete skúsiť hádať, či slovo dodržali a či sa aspoň ozvali. Nie, neozvali.
To, ja som to nemyslel samozrejme ako výčitku na vás, lebo to, že ako je zdravotníctvo priorita, sa na to dá pozerať dvomi spôsobmi. Že ako to cítia ľudia, aký je ten zdravotný stav tej krajiny, alebo ako to zdravotníctvo samotné vyzerá. A ja si myslím, že Andrea má v tomto veľkú pravdu, že a Martin to vlastne tiež načrtol, že ten stav sa stále zhoršuje. A tá demografická kríza, ktorá prichádza, stále viac na to tlačí a tlačí. To, že sa nevenujeme tým ľudským zdrojom, tak stále akože tlačí aj u občanov samotných. Ale aj tie zdravotné výsledky na to poukazujú. A tá druhá, ktorou chcem začať a potom sa vrátim k tomu, že prečo je to pre nás priorita, je, že toto nie je prvýkrát, čo zástupca, mne sa zdá, že doteraz sme mali možno 20 diskusí, na jednej jedinej bol zástupca koalície. A ja si myslím, že oveľa viac by sme sa mali pýtať týchto ľudí, že prečo im na tom zdravotníctve viac nezáleží, pretože oni to tu spravujú posledných 12 rokov. My tie plány máme a prezentujeme ich, nemali sme ich ešte šancu realizovať a keď ich budeme realizovať, tak samozrejme potom máme tu, ako to môžete vidieť všetci svoje programy, tak ja si myslím, že s radosťou budeme brániť na zodpovednosť, čo sme v tom zdravotníctve urobili. Na druhej strane podľa mňa to asi znamená to, že buď Smer o ten samotný rezort nemá záujem, alebo to má všetko vymyslené, ale tie výsledky tej krajiny asi k tomu nehovoria. No a ja teraz chcem povedať, že prečo je to pre nás taká priorita, že doteraz bol aj veľký problém to, že sa rozprávalo o zdravotníctve samotnom. A náš program sa napríklad nevolá, že program pre zdravotníctvo, on sa volá, že program pre zdravie. A je viacero presne štúdií, článkov, ktoré vám presne hovoria, že samotný systém zdravotníctva vám ovplyvní možno tak len, že 20% zdravia. Všetko zvyšné, že životné prostredie, vzdelávanie detí, zdravá strava, presne pohyb, motivácia ľudí k lepšiemu pohybu. Nakoniec veľmi často sa zabúda na to, ja o tom teraz budem písať veľký článok, že zdravia máme dve. To fyzické a to duševné. A už konečne na to začínajú trošku tlačiť naše štátne orgány a my to vlastne aj tuto píšeme, že viete, nám napríklad kvôli duševnému zdraviu utekajú 2 miliardy. To nám vyčísluje OECD, že nám 2 miliardy eur utekajú na priamých alebo nepriamých nákladov. To je buď produktivita, alebo ja neviem, že sociálny systém sa o tých ľudí musí starať. Rovnako odborníci nám už To nie je nová vec, to už naozaj, že 20-30 rokov tu je, že odborníci nám hovoria, že jedno investované euro do duševného zdravia nám ich navráti 5. A rovnako, viete, keď sa rozprávame o zdravotníctve, tak je to veľmi jednoduchá téma, ale keď sa rozprávame o zdraví, je to zložitejšie, pretože tá koordinácia toho životného prostredia, ministerstva životného prostredia, kombinácia ministerstva školstva, aby sme začali už u mladých žiakov, kombinácia zdravotníctva a do toho, keď už pacient prestáva byť pacientom a sociálnych vecí, dlhodobej starostlivosti, rehabilitácie, paliatívna starostlivosť, to je veľmi komplexná téma. A ja by som sa ešte poslal vec, čo by som chcel spomenúť, je tá demografická kríza. Ja si myslím, že nám to tu teraz udiera naozaj že naplno, ale na takých dvoch frontoch. Jeden ten front, čo je taký veľmi viditeľný, sú lekári. Že vidíme, že ich máme prestarnutých, že za chvíľku sa môže naozaj stať o 10 rokov, že nebude nás tu mať kto vyšetrovať.
Je to špecifický problém pre určitých lekárov, ako sú napríklad všeobecní, alebo je to celkový problém?
K tomu sa ja dostanem. Je to celkový problém, u všeobecných je to najciteľnejšie a samozrejme nie je to len u lekárov, je to aj u sestier postupne. Druhá tá demografická tá vec, v ktorej nás udiera tá demografická kríza, sú pacienti. My sa dožívame stále viac a viac rokov a preto podľa mňa je nesprávne pozerať sa len na nejaké odvratiteľné úmrtia. Podľa mňa je oveľa dôležitejšie sa pozerať napríklad na počty dožitých rokov zdraví. A veľmi často ľudia túto štatistiku nevedia, akože sme naozaj jedni z najhorších v odvratiteľných úmrtiach. Ale v čom sme naozaj najhorší ešte spomedzi okolitých krajín sú počty dožitých rokov zdraví. My sa dožijeme 4 roky, po 65-ke sa dožijeme 4 roky zdraví. Takí okolití susedia, Maďari, Poliaci, Češi, tí majú 8 rokov, keď sa pozriete na Škandináviu, tí majú 12 rokov.
A čím to je?
No je to presne akože tými faktormi, ktoré som hovoril. Životné prostredie, zdravá strava, pohyb, životný štýl. Ale samozrejme aj z tých 20% duševné zdravie. Ale z tých 20% je to samozrejme aj to zdravotníctvo samotné. Ale treba tam akože vnímať tých zvyšných 80%. No a čo ja teda chcem povedať, že viete, a to vytvára veľký nápor aj na nás, lebo za chvíľku, keď máte starších ľudí, u ktorých potrebujete zároveň aj prirodzene sociálnu starostlivosť, nejakú obsiahlejšiu, lebo sa dožívajú viac rokov a majú menej zdravia, tak vám to nevytvára potom aj ten nápor o dôchodkoch a ostatných veciach ani nehovoriac. Nielen to samotné zdravotníctvo, ale aj na zdravotníctvo a sociálnu sféru. A presne napríklad my preto aj hovoríme, že toto nie je len že program pre zdravie, ale my napríklad hovoríme aj to, že dlhodobá starostlivosť by mala byť presunutá na ministerstvo a malo by to byť koordinované. Ja by som sa vedel rozprávať
na ministerstvo sociálnych vecí a rodiny.
Nie, z ministerstva sociálnych vecí a rodiny by to na ministerstvo zdravotníctva. Toto je presne, viete, že tie zahraničné trendy vám hovoria napríklad o tom, že keď sa pozeráte na ministerstvo životného prostredia, tak to nie je ministerstvo životného prostredia, to je klimatickej zmeny, pretože tam musíte zaviesť aj že dopravu, potrebujete sa pozerať na energetiku a podobne. Rovnako moderné krajiny majú ministerstvo zdravotníctva také, že sa pozeráte a máte tam aj sociálnu starostlivosť. A veľmi akože nás obmedzuje to rozmýšľanie podľa mňa v takom tom, že to je len, že zdravotníctvo, pomeriejšie zdravotníctvo a my sme tak akože aj inštitucionálne nevieme rozmýšľať ako moderné krajiny. Takže my, ja podľa mňa potrebujeme aj trošku že filozofickú zmenu, že pozerať sa na to, že aj na zdravie a zároveň potrebujeme podľa mňa aj inštitucionálnu trošku zmenu. A samotné to zdravotníctvo, podľa mňa sú to všetko dôležité témy. Treba sa rozprávať o tom, že koľko poisťovní potrebujeme, zisk poisťovní, ako reformovať nemocnice a podobne. Ale keď sa veľa rozprávame o tomto, tak potom zabúdame na ten hlavný cieľ, čo zdravotnícka politika má dosiahnuť, nie reformovať zdravotníctvo, ale zlepšiť zdravie občanov.
Všetky tieto tri strany a zástupitelia týchto troch strán, ktorí tu sedia, už majú detailne vypracované programy. Ale v budúcnosti nikto z vás nebude vládnuť tak, ako vládol Smer 4 roky, teda ako jednofarebná koalícia, budete musieť spolupracovať. Pán Barto, a ktorý program z bodu zlomu zo zdravotníctva považujete za dobrý, ktorý by ste radi podporili?
Tam je viacej vecí, na ktorých sa zhodujeme. Povedzme to, že treba definovať nárok. To myslím, že máme ako...
Nárok pacienta,
pretože to je jednoduché. V zásade z verejných zdrojov dostávate konečný objem prostriedkov. Preto nemôže byť zdravotná starostlivosť bez nejakého ohraničenia, ale musíme povedať, že čo konkrétne za tie vybrané peniaze z verejného zdravotného poistenia môžeme všetkým ľuďom na základe solidarity poskytnúť. To bude veľmi ťažká úloha, ktorá čaká budúce vedenie ministerstva zdravotníctva, ale je to nevyhnutné, pretože v dnešnom prostredí vlastne to vyzerá tak, že každý má nárok na všetko a to znamená v podstate veľmi neurčitý prísľub. My chceme, aby sa presne definovalo každý, na čo má nárok, v akom čase tú danú starostlivosť musí dostať a musí tam byť aj regionálny aspekt.
Ďakujem veľmi pekne. Pán Barto, a vy, ak si prečítate program Za ľudí, ktorý nedávno predstavili, ktoré sú tie body, s ktorými súhlasíte a ktoré by ste nikdy nepodporili? Alebo by ste ich podporili len veľmi ťažko?
No, ďalšie veci, ktoré máme v zhodu aj s ľuďmi, teda s kolegami zo Za ľudí, je to napríklad, že treba posilniť primárnu sféru. My hovoríme o tom, že treba dať viac kompetencií všeobecným lekárom, treba dať viac kompetencií sestrám a myslím si, že to isté hovoria kolegovia zo strany Za ľudí. A čo sa týka pochybnosti. Máme napríklad pochybnosti o budovaní 10 nových nemocníc, pretože nevieme presne, odkiaľ budú na to zdroje. Máme tu skúsenosť, že žiaľ, nemocnica Rásochy vlastne sa pripravuje a buduje už 37. rok. Hoci treba povedať, že iné nemocnice, a to nemocnica Svätého Michala, tá tu sa podarilo dobudovať a takisto pomerne väčší progres bol s nemocnicou v Martine, ale aj tak napriek tomu si myslím aj z hľadiska investičných prostriedkov budovať 10 nemocníc, hociakým spôsobom, aj keby to bolo pomocou PPP projektu a tak ďalej, tak zdá sa mi jednak administratívne strašne náročné a aj finančne náročné. Čiže toto považujem za trošku, by som povedal, aspoň z môjho pohľadu za prehnané.
Milé Tenovská, vy sa s týmito pánmi stretávate na mnohých konferenciách a diskusných večeroch a určite ste čítali ich programy. Tak ktoré sú tie body, na ktorých sa dokážete shodnúť, okrem týchto, ktoré už spomenul pán Barto?
Stretávame sa aj mimo konferencií, kde sa vyslovene rozprávame o programe, takže naozaj poznáme tie svoje programy dobre. Keď mám vynechať tie, ktoré boli spomenuté, tak by som sa dotkla ďalšieho bodu, ako to tak za radom čítam, a to je tlak na zefektívnenie a zlepšenie hospodárenia štátnych nemocníc. Štátne nemocnice, dnes alebo tie, ktoré sú v gesii štátu, ministerstva zdravotníctva, fungujú veľmi neefektívne a ich manažmenty sú spolitizované, sú to politickí nominanti, často bez akejkoľvek hmotnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Majú akúsi politickú zodpovednosť, ale čo mi je to už za politickú zodpovednosť alebo za zodpovednosť a za záťaž, keď urobím akúkoľvek chybu alebo zlé rozhodnutie, odchádzam väčšinou na vyššiu pozíciu alebo niekde do inej nemocnice, kde rovnako budem pôsobiť, rovnako to dopadne. Máme takýchto, nechcem menovať, ale teda pracujem v Národnom onkologickom ústave a máme svoje skúsenosti o tom, ako nominanti politicky zdevastujú jednu nemocnicu za druhou. Čiže nejde tam len o to, že sú tie nemocnice riadené neefektívne a neprofesionálne, ale často priamo, ako keby za tým sme hľadali zlý úmysel, pretože idú, ako sa hovorí, od 10 k 5. Takže myslím, že sa zhodneme na tom, že treba sprofesionalizovať a zlepšiť, zefektívniť manažovanie štátnych nemocníc a potom sa nájdu aj zdroje na 10 nemocníc nových. A tých 10 nemocníc samozrejme znie veľmi odvážne v prostredí, kde sa občania pozerajú na to, ako desiatky rokov sa stávajú, nestávajú rásochy, tak naozaj to musí znieť odvážne. A odvaha nám nechýba, ale je za tým aj rozum a je za tým aj veľmi dobre premyslený cieľ a plán. A keď by som vychádzala z toho, aký obrovský investičný dlh má slovenské zdravotníctvo...
Je to okolo 6 miliard, alebo sa mylím?
Presné číslo vám nepoviem, ale myslím, že je to okolo jedného ročného rozpočtu, čiže keď si to zoberieme, sú to obrovské peniaze, ktoré sa dlhé roky, 10 rokov, 12 rokov sa zanedbávalo investovanie do slovenských nemocníc. Čiže my nejdeme postaviť 10 nemocníc od teraz, lebo sme si povedali, že potrebujeme 10 nových. My tých 5 nemocníc ideme postaviť za posledných 10 rokov, ktoré sa mali postaviť a 5 nemocníc, ktoré by sa postupne stávali. A čo sa týka samotnej siete nemocníc, nemocníc na Slovensku je okolo 76, ak sa nemýlim, tých, ktoré sa nazývajú všeobecné nemocnice a poskytujú akutnú starostlivosť. To nie je málo, to je veľa. Potrebujeme menej nemocníc akútnych, ktoré budú poskytovať všeobecnú starostlivosť, ale postavenie 10 nemocníc neznamená, že potrebujeme ich mať 86, ale že tie, ktoré sa dnes nedajú rekonštruovať, alebo by to bolo len, oni sa mnohé rekonštruujú a nalialo sa mnoho peňazí, ale to je to už, čo som spomínala v minulom vstupe. Často je to len brána na vylievanie investičných peňazí zo slovenského zdravotníctva do súkromných vrecák a investovať do rekonštrukcií niektorých nemocníc je veľmi nerozumné a neprinesie to žiaden osoch. Niektoré budovy sú veľmi staré, sú pavilonovito usporiadané, kde nedokážete postaviť modernú nemocnicu, nejakú, ktorá bude plniť všetky funkcie, flexibilitu, spoluprácu medzi jednotlivými oddeleniami, hladkú cestu pacienta a podobne. A pokiaľ sa navrhne dobrý projekt modulárnej nemocnice, nemyslím teraz koncovú, myslím nemocnicu typu nejakého menšieho typu, nie koncovú, tak keď sa vytvorí dobrý projekt, dobre sa to premyslí a tento projekt sa zrealizuje, tak tento istý projekt sa dá použiť vo viacerých krajoch. Dá sa použiť v ďalšom meste, na inom mieste. Postupne, ako budú tie nemocnice vlastne sa stavať, tak tie, ktoré už sa nedali rekonštruovať, tak samozrejme ten personál, tí pacienti sa presunú, aj tie procesy, celá tá starostlivosť sa presunie do tých nových nemocníc a postupne tie, ktoré boli nerekonštruovateľné alebo bolo by to neefektívne, tak sa budú buď reprofilizovať na zariadenia iného typu dlhodobej starostlivosti, ošetrovacie domy, niektoré sa možno predajú a niektoré sa budú musieť zbúrať alebo sa rozpadnú aj samé dovtedy. Čiže postupne, ako budú pribúdať nové nemocnice, tak budú fungovať stále efektívnejšie. A ten istý projekt, ktorý sa postaví v jednom kraji, sa kľudne môže postaviť v druhom. Čiže nebudeme za každým vymýšľať nový typ, ako by mala vyzerať moderná nemocnica, ale použijeme ten projekt z jednej do druhého mesta, do tretieho a tak ďalej. Čiže postupná výmena starých nemocníc, neefektívnych, nefungujúcich dobre a moderne a bezpečne sa vymení za tieto nové nemocnice.
Pán Dvořák, je to reálne postaviť za 10 rokov 10 nových nemocníc a v prvom rade, odkiaľ na to vezmeme? Nemáme nafukovací rozpočet a keď niečo chceme zainvestovať, napríklad dobehnúť 6 miliardový investičný trh v zdravotníctve, tak na to potrebujeme zohnať nejaké peniaze. Odkiaľ ich zoženieme?
Ja chápem, že sa snažíte také trenie trošku medzi nami urobiť, ale my máme podpísanú dohodu o neútočení, takže toto myslím si, že bude kultivovaná debata dneska.
To dá sa kritizovať.
Ale samozrejme, ja vám odpoviem, ja si robím srandu. ja si myslím, viete, my sa veľa rozprávame aj medzi sebou a si myslím, že tam je naozaj absolútna väčšina riešení, kde sa zhodneme. A teraz ja to považujem za technickejšiu otázku, že či to bude 9 alebo 10 nemocníc, lebo viete, máte rozdiel potom aj debatu, či sa bavíte o veľkej národnej nemocnici alebo či sa bavíte o menšej regionálnej, ktorá vyjde 40-50 miliónov. Keď máte väčší projekt, ten vás vyjde zase 200 miliónov. Zároveň vám hovorím, že naozaj podľa mňa je dôležitejšia tá politická vôľa, ktorú tu momentálne vyjadrujeme, že toto má byť prioritou. Pretože povedali ste správne, Európska investičná banka to odhaduje na 6 miliard, že máme ten investičný dlh. A to je cca jeden zdravotnícky rozpočet ročný celý, by sme museli dať do nemocnic. A tie peniaze, odkiaľ zobrať, viete, najprv dokončím teda tú otázku, že čo a aké nemocnice, kde, tak my napríklad hovoríme, že toto je práve ten problém, že tu sa veľmi často rozhoduje, že premiér z Banskej Bystrice, on príde do Banskej Bystrice a urobí teda akože, tak túto vám teraz dám peniaze a vybavené a nepozerá sa veľmi na tie ostatné alternatívy. A už vôbec sa nepozerá napríklad strategicky na to, že či tie peniaze dajme tomu nerozdeliť na polku a nedať dajme tomu do otvorení všeobecných ambulancií, proste nejaké granty alebo podobné. Tak to je jedna vec, čo napríklad my hovoríme, že my to budeme predsadzovať, je taký verejný investičný fond. A ten by mal teda viac rozhodovať o tom, že on by mal mať garantované financovanie. Napríklad podľa mňa je veľká hamba tento rozpočet, ktorý nepočíta s kapitálovými výdavkami, dokonca sa znižujú. Čo tam bolo najprv 100 miliónov, teraz to znižuje na 69 a s rásochami to vôbec napríklad nepočíta. To je že veľmi zlý rozpočet. A rovnako táto vláda veľmi kašle na eurofondy, ktoré sa dajú do tej infraštruktúry dostať. Viete, nám tu začne programové obdobie 2021-2027. Naše jediné šťastie je, že naša vláda je veľmi zlá v robení tých projektov a v čerpaní ich, takže to trošku zbabráva. Takže jedna napríklad z tých priorit, ktorú by nový minister financií zdravotníctva musel robiť, je to, že otvorí vyjednávanie s Európskou komisiou a snaží sa sem nahnať napríklad viaceré eurofondy. A tie sú napríklad, infraštruktúra zdravotnícka je na to ako stvorená. Viete, takže poprvé, že stratégia, že rozhodovať sa, nahnať do toho verejného investičného fondu, čo ja hovorím, tie eurofondy, potom samozrejme aj štát tam musí dať normálne kapitálové výdavky z rozpočtu, tam musí tlačiť. A druhá vec je tá efektivita, odkiaľ na to ešte ďalej zobrať peniaze aj z toho štátneho rozpočtu, viete, že keď sa pozrieme na to rozdelenie tých samotných financií, tak my máme veľké neefektivity a on už, ja by som sa dostal aj potom k iným témam, ale my sa dostávame už do toho bodu, konečne, že už začíname rozmýšľať trošku systematickejšie a strategickejšie nad tým zdravotníctvom. Z začiatku, keď prišiel útvar hodnoty za peniaze, tak veľmi rozprávali presne o tom, že musíme naozaj že veľké plýtvanie, zlodejny zastaviť, nákupy prístrojov, že tuto máme prestrelené ceny. Ale my už v niektorých oblastiach, a už to zistuje aj útvar hodnoty za peniaze, dochádzame do takých tých akože strategickejších vecí, že už to nie je len o tom, akože že zastavme to samotné kradnutie, ale poďme premýšľať nad tým, že či tie peniaze nedať radšej že do nemocníc, do ambulantnej sféry, do prevencie alebo podobne. A my, keď sa pozrieme na to rozdelenie samotného balíka, tak v súčasnosti je tam veľmi zlé, že my tam veľa dávame na diagnostiku, laboratória, CT, MR, lieky, špeciálny zdravotnícky materiál v porovnaní s ostatnými krajinami. Lebo oni zase dávajú oveľa viac do ambulantnej sféry a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Samozrejme, keď začnete šetriť zdroje a smerovať ich viac do tej ústavnej a do tej ambulantnej, tak sa vám otvárajú aj nejaké zdroje, ktoré môžete, dajme tomu, investovať.
Ako je možno, že CT a MR stojí na Slovensku okolo 120 eur a v Nemecku, v Rakúsku stojí 105 eur? Ak si teraz odmyslíme samozrejme veľkosť trhu.
No, teraz hovoríme o výkonoch, že sú dva rozmery toho, že kde sa dá plýtvať. Viete, jedna je taká, že samotná cena, ako to preplácate, a potom je duplicita tých výkonov. A tá duplicita napríklad, na čom sa tu zhodneme túto všetci, je napríklad aj tým štandardami a nárokom určená. Že tie štandardy neslúžia len preto, a ten nárok toho pacienta len preto, aby vlastne, že pacient vedel, že čo má od toho lekára dostať. To slúži aj pre toho samotného lekára, aby vedel, čo má vykonať, zároveň ho to kryje a zároveň to je akože nejaká kontrola štátu, čo sa má robiť. A teraz napríklad ja sa bavím s veľa lekármi a oni vám presne povedia, že teraz vám opitého človeka, dajme tomu, donesú na urgent a vy neviete niekedy, akože aj viete možno povedať, že tento človek by, dajme tomu, nepotreboval teraz, že CT-čko, MR-ko, stačí možno rentgen, alebo ja neviem, ale že pre istotu on si to nelajsne. On pre istotu ho pošle na to CT-čko, na to MR-ko, aby som bol hradený. Rovnako nemáte prepojené tie systémy, poriadne tie e-zdravotníctvo. My sme do toho naliali veľké miliardy a bežne sa stáva, že idete k jednému lekárovi, ten vám zoberie krv, robí vám vyšetrenia, potom idete k druhému, nemáte prepojené tie systémy a robí vám to znova. Takže ten problém samotný nie je len v tých cenách, že sú nafúknuté. Už sa dostávame k tej hranici, že to ministerstvo to v niektorých veciach dokázalo zatlačiť nižšie, ale v tej samotnej spotrebe, v tej veľkosti tej spotreby.
Pán Bartok, chcel si reagovať?
Ja som chcel ešte k tým investíciám reagovať. Vieme, prečo sú tie investície na budúci rok nižšie, pretože jednoducho schodok rozpočtu bol príliš veľký, tak sa začalo škrtať na investíciách. To je prvá poznámka. Druhá poznámka, že obávam sa, že z dlhodobého hľadiska, teda z hľadiska aj funkčného obdobia novej vlády, to s tými investíciami bude dosť ťažké, pretože zelený deal alebo zelený údel, ktorý teraz presadzuje Európska komisia, bude značne investične náročný. Takže uvidíme, že do akej miery sa podarí proste vydiskutovať dostatočné krytie zdrojov pre podinvestované zdravotníctvo. Tak poznámka na okraj.
Jedným z slavných mýtov, ktorý ešte asi možno stále pretrval alebo očakávanie ľudí od zdravotníctva, je, že zdravotníctvo bude spĺňať tri kritériá. To sú dostupné, kvalitné a aby bolo a bezplatné. Len asi problém je, že v ekonomii a nikde sa tieto tri veci nedajú zlúčiť. Ale tento mýtus tu asi stále pretrval. Môže byť zdravotníctvo úplne bezplatné a bezplatné z pohľadu toho, že nebudeme doplácať absolútne nič a že cez dane a odvody štát dokáže vykryť všetky výdavky na zdravotníctvo, ktoré sa pravdepodobne aj pod vplyvom starnúceho obyvateľstva tých peniazí budeme potrebovať čoraz viac.
No, presne ako ste povedali, patrí to medzi mýty. Je to mýtus, že zdravotníctvo môže byť kvalitné, dostupné a úplne bezplatné. A potvrdzuje to aj realita. Ani dnes nie je zdravotníctvo bezplatné, lebo spýtajte sa ľudí, ktorí od bežnej chrípky po akúkoľvek diagnózu, koľko si doplácajú, koľko si priplácajú. Najväčší problém s tým nie je priznať si, že respektíve pre niekoho je problém aj priznať si, že je to takto. Problém je, alebo výzva, ktorá nás čaká do budúcnosti, je urobiť v tom poriadok a transparentniť to. Najhoršia situácia, aká môže byť, a tú dnes máme, je, že tvrdíme, že zdravotníctvo je bezplatné a pritom je tu jedna mútna voda, kde sa veľmi netransparentne vyberajú poplatky od pacientov, kde tvrdíme síce, že je to zadarmo, ale ak chcete byť diagnostikovaní včas, mali by ste si doplatiť a podobne. Je tu taká, by som povedala, taká veľmi zlá situácia, kde pacient uviazol medzi dvoma systémami. Je to ten štátny, ktorý je preťažený, má zlú časovú dostupnosť, vyšetrení v špecializovaných centrách pacienti dlho čakajú, na špecialistov sa čaká príliš dlho na to, aby bol pacient zdiagnostikovaný. A potom je tu súkromný systém, ktorý tiež nie je úplne tým prototypom najlepšieho súkromného a vlastne investovania alebo súkromného podnikania, aký si vieme predstaviť, lebo ten trh tu nie je voľný. Nie je tu tá voľnosť a nie je tu zdravá konkurencia. Máme tu relatívne monotónny ten súkromný trh, ktorý si celkom slušne diktuje podmienky. Čiže pacient si môže vybrať. Buď ide do súkromného sektora, kde si už dnes pripláca, ľahšie to znáša, lebo má pocit, no veď som v súkromnom sektore, takže si priplácam, ale keď sa spýtate, koľko tí ľudia doplácajú za výkony pri liečbe a diagnostike na choroby, ktoré by mali určite patriť do štandardu a do nároku, ktorý tu dnes ešte nemáme definovaný, tak vidíte, že už aj dnes pacienti za bežné nárokovateľné veci doplácajú. Takže áno, je to mýtus, ani dnes nie je zdravotníctvo zadarmo a máme tu vlastne dva veľmi, veľmi zle fungujúce systémy a najhoršie na tom je, že nie sú transparentné a nie sú jasne nastavené kritériá, kde by každý pacient vedel, že tak na toto mám nárok a toto si buď doplatím v hotovosti, alebo sa pripoistím, aby som tak nebol zaťažený, keď ochoriem. A podľa mňa stanoviť férové pravidlá, otvorené a takto ich komunikovať, bude veľká úloha pre nového ministra, aby sa konečne začala v tomto dať robiť poriadok. Lebo udržiavať ľudí v takom nejakom v ilúzii, že zdravotníctvo je zadarmo, ale ak ho chceš dobre, tak niekomu zavolaj alebo si doplať, tak myslím, že s týmto sa už ďalej ísť nedá. Toto už je takisto vyčerpalo svoj potenciál a ľudia už strácajú s tým trpezlivosť a povedia si čo skoro, že stačí, že takto to nemôže byť.
Pani, samozrejme, môžete z reakciou, len dám doplňujúcu otázku. Má mať pacient možnosť si zaplatiť za úkon, aby bol prednostne vyšetrený, aby si to spravil mimo pracovných hodín a podobne. Samozrejme, túto službu si nebudú môcť dovoliť všetci a budú si to môcť dovoliť len bohatší ľudia, ale to sa asi zmeniť nedá, závisí od cenotvorby. Je to teda v poriadku a podporili by ste takéto opatrenie?
Môžem ešte doplniť, či už je pre ďalšieho?
Krátučko, prosím.
Dobre, doplním. My sme za to, aby si pacient mohol doplatiť za nejaké nadštandardné zaobchádzanie, buď mimo pracovnej doby, alebo výber ošetrujúceho lekára, ale nesmie byť tým doplatkom podmienené to, či ho včas diagnostikujeme a začneme liečiť, aby mu tá choroba neskrátila život, prípadne aby nezomrel na následky neskoro diagnostikovanej choroby. Čiže pokiaľ stanovíme nárok a pacientovi garantujeme, že pri tejto diagnóze boli splnené kritériá, že bude diagnostikovaný do takej doby a včas zahájená liečba, toto musí mať pacient hradené zo zdravotného poistenia. A pokiaľ chce, ako som spomínala, mimo pracovnej doby, v inom čase, v inom zariadení vybrať si svojho lekára, tak je možné, aby si tam doplatil, ale nesmie to mať dopad na dĺžku jeho života a na komplikácie.
Pani, s reakciami?
Môžem teda. No, ja si myslím, že samozrejme, že má mať možnosť si doplatiť, alebo teda zaplatiť vyšetrenie jednak prednostné aj alebo v čase mimo ambulantných hodín alebo mimo oficiálnych. A v zásade nemyslím si, že by to bola služba, ktorá by bola len pre bohatých. To je tiež mýtus. Boli urobené isté ankety a zistilo sa, že aj ľudia, napríklad dôchodcovia, by si rozhodne niečo také boli ochotní zaplatiť kvôli tomu, aby nemuseli zbytočne dlho čakať. Čiže ja si myslím, že netreba otáľať a my teda chceme urobiť, my v SAS máme v programe proste ustanovené, že chceme urobiť nejaký veľký prehľad všetkých poplatkov, ktoré v zdravotníctve momentálne fungujú a zaviesť do toho istý systém a poriadok, pretože samozrejme sú poplatky, ktoré napríklad v minulosti pomohli znížiť dopyt po zdravotnej starostlivosti. A to sú tie zajacové 20 korunáčky, ktoré Fico s veľkou slávou zrušil, ale proste efekt bol presne opačný, ako proste on očakával. A v zásade to sú služby, ktoré sú spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a my rozhodne nehovoríme o tom, že tú zdravotnú starostlivosť, na ktorú má ten dotyčný pacient nárok, že by si mal platiť. To v žiadnom prípade. To, čo je proste v nároku, to má dostať vlastne na základe toho zdravotného poistenia. Ale to, čo je spojené s poskytovaním, teda povedzme skoršie objednanie a tak ďalej, tak to je vec na úvahu o poplatkoch a príplatkoch.
Ja len dám doplňujúcu otázku. Vy ste mali jeden pomerne veľmi úspešný blog o tom, keď ste sa myslím si, že snažili dostať do ProCare alebo do Svetu zdravia a preukázať, že vy na tú zdravotnú starostlivosť za ošetrenie máte nárok. Ale niektorí pacienti sú spokojní s tým, že si to môžu zaplatiť, i keď vy ste demonštrovali, že si to platiť nemusia, tak len keby ste mohli vysvetliť tú situáciu, ktorú ste vtedy zažili a či podporíte alebo podporujete tento systém, ktorý sme práve rozobrali.
No, ja si myslím, že to je do veľké mýtus, ktorý to, že zdravotníctvo je zadarmo, že nikto mu neverí, už ani z tých pacientov, pretože keď sa pozriete aj na tie štatistiky, tak z toho celkového rozpočtu 5,6 miliardov, ktorý máme, tak ešte tam zarátajte tých 700 miliónov, ktorí podľa oficiálnych štatistik si doplácajú za lieky a zdravotnícke materiály pacienti. Potom tam započítajte to, čo je ťažko odhadnutelné, je to naozaj, že v miliónoch eurách, akože v stovkách miliónov eur, to je tá aj korupcia rôzna, aj tieto poplatky napríklad. Keď idete k lekárovi a ten vám odopiera prístup, keď nezaplatíte, tak toto tie štatistiky neregistrujú. Takže to je tá otázka, že tie peniaze súkromné v tom zdravotníctve už sú. Väčšia otázka je, že ako ich upratať. Lebo v súčasnosti máme veľmi deravú legislatívu, ktorá vlastne akože zakazuje všetko a v tom prípade dovoluje to obchádzať všetko rôznymi spôsobmi. Takže čo by sa muselo urobiť, je samozrejme okrem toho zadefinovania aj toho nároku, je urobiť nejaký pozitívny zoznam. Nech je jasné, že čo sa dá urobiť. My napríklad aj v programe hovoríme, že na to, aby ste eliminovali takúto drobnú korupciu, tak že začnete vychovávať ľudí a urobíte legislatívne opatrenia, aby napríklad hotovostné platby nefungovali, len bezhotovostné, že sa to bude cez poisťovňu účtovať. Ja sa vrátim k tomu blogu, lebo viete, to je ten problém s tými poplatkami na Slovensku a ja som si to sám vyskúšal v tom Prokeri.
Tak krátučko o tom blogu.
Že ja som vlastne išiel, to už bolo asi 4 roky dozadu, sa mi zdá. Vtedy bol veľký problém, vtedy aj Penta prebrala nejaké polikliniky túto na Slovensku a ja som to veľmi intenzívne vnímal aj z môjho okolia a ja nechodím toľko k lekárovi, vtedy som teda ešte nechodil, ale mám tu samozrejme rodičov, ktorí tu žijú, starých rodičov a priateľov a vnímal som veľmi teda, že akože majú problém sa dostať k týmto lekárom, do týchto poliklinik. A čo si budeme hovoriť, to zdravotníctvo tých nižších poliklinik, tých menších nemocníc je do veľkej miery na Slovensku privatizované. Ambulancie sú do absolútnej miery akože v nejakých menšími výnimkami súkromné. Tie menšie nemocnice, tie nemocnice s poliklinikami, to máte väčšinou v prenajmoch alebo priamo ich prevádzkujú súkromníci, takže v tom prípade to nie je štátne. Takže ľudia reálne...
Je to problém, že je to súkromné?
To nie je problém. Ale problém bol, keby tá základná infraštruktúra štátna by bola, nebola v rukách štátu. Ale to je iná téma. No a ja som teda si povedal, že ja to vyskúšam, lebo mi to aj hovorila presne, napríklad mama dlho chodila do nejakej nemocnice, tam do tej železničnej, túto na Trnavskom a zrovna sa tam nevedela dostať. Tak ja som si to išiel vyskúšať, išiel som na tú recepciu a oni teda na mňa vybalili to, že oni ma vlastne akože nechcú ani vyšetriť. Ja hovorím, že tak ja si platím poistné a vy ani podľa toho súčasného znenia toho zákona mi to nemôžete odopierať, ten vstup do tej samotnej ambulancie, že ja tu nejdem využívať vašu recepciu, pustíte ma do tej ambulancie k tomu lekárovi. Teda oni sú veľmi dobre trénovaní v tej Pente, ja musím povedať, akože oni sa hrali na hlúpých, veľmi veľký tlak. Ja si neviem, ako starší človek, ktorý akože nedá do toho veľa odvahy, sa dostane cez tú recepciu, lebo na mňa tlačili ľudia piati, čo pozerali na mňa, že čo tu ten zdržuje vlastne, my sa tam chceme dostať. Tu recepčná hrala sa takou akože na hlúpu vytrénovanú. A keď teda už som vlastne povedal, že dobre, ja si tu platím poistné, vy ma nechcete vyšetriť, dajte mi o tom potvrdenie, ja idem hneď dať podnet na vyšší územný celok. V tom momente prišla taká bočná manažerka, ktorá sleduje tú recepciu a povedala, že to bolo nejaké nedorozumenie, túto pani je nová, my ju ešte zaučame a už mi dali papier podpísať, všetko je zadarmo. A toto je ten problém toho slovenského zdravotníctva, že Penta s tým síce začala systematicky a oni akože majú na to vytvorené aj tretie spoločnosti, ktoré to vyberajú, nevyberajú to priamo lekári, ale že sa to postupne aj rozširuje na tie ostatné vlastne akože praxe, že vidia, že keď to prechádza im, tak to bude prechádzať aj nám. No a problém je to, že tu sa nerozlišuje ten štandard a základná dostupnosť. Lebo rozobrali sme tie poplatky, tie súkromné zdroje a potom tam máte tú kvalitu a základnú dostupnosť. Ale veľmi často, akože keď sa rozprávate aj o kvalite, tak keď sa človek tej kvalitnej zdravotnej starostlivosti ani nevie dostať, tak ten čas je veľmi dôležitý faktor. A o tomto tu ja presne hovorím. Toto je neakceptovateľné, že si niekto platí zdravotné poistné a teraz vlastne, že lekár alebo tá Penta, v tomto konkrétnom prípade mojom, ho nenechá ani prejsť cez prach, ak nezaplatí nejaký ročný poplatok 800 eur. A ja si hovorím, že ja zaplatím na poistnom, ja neviem, akože koľko je minimálne poistné, čo platí...
71 k januáru.
Vidíte, tak viete lepšie. Ja zaplatím nejaké poistné, čo za mňa odvádza zamestnávateľ a teraz ešte príde za mňa niekto a povie mi, že aby som sa vôbec na teba pozeral, aby som ťa vypočul, keď máš chrípku, tak zaplať 800 eur, to je podľa mňa, že neslýchané. A viete, a preto je tam aj dôležitý ten nárok a ten silný štát, ktorý to bude vynucovať, lebo aj ten nárok a to vám otvára vlastne k tým poplatkom nejakú cestu, že čo je akceptovateľné, čo nie je. Lebo ten nárok pacienta alebo tzv. Štandard má tri zložky. Prvá je, že geografická, že ako ďaleko nájdete toho lekára, keď vlastne chcete ísť k nemu. Druhá je, že ako dlho budete k nemu čakať. A tretia je tá vecná zložka, že čo vlastne od toho lekára dostanete. A to už je trošku zložitejšie, to by sa malo ideálne definovať tým, že to sa volá, že štandardné terapeutické diagnostické postupy. A že teraz sa akože pozrete, že keď
skúste
máte nejakú...
Skúste to trochu polúčtiť, potom aj prečítate.
No, to idem práve polúčtiť, že predstavte si, že ste cukrovkár, tak ten diagnostický postup vám hovorí, že musíte, ja neviem, že ísť k očnému, musíte mať odberaný tlak, musíte mať laboratórne vyšetrenie na cukor a podobne. A musíte to dostať, keď si teda ten cukrovkár, dajme tomu 30 minút od vášho domu, musíte mať tú dostupnosť a zároveň maximálne čakať celého, teda dajme tomu 2 týždne. A toto musí sa dodržiavať a musí to štát dodržiavať. Samozrejme, keby som chcel byť, že veľmi strategicky a komplikovať tú debatu, tak potom sa ešte zároveň pozriete na to, že robíte taký skenovací horizont, že aké choroby vám prichádzajú do budúcnosti. Dajme tomu, ja neviem, že cukrovky, keď sa rozprávame o demografickej kríze, tak neurodegeneratívne ochorenia. A teraz vlastne tam v tých oblastiach, kde máte najväčšie problémy, čo vám odoberajú najviac zdravia, tak tam ten nárok idete čo najviac užovať. Aby sa ľudia vlastne akože, povedzme si cukrovkári, teraz vieme, že máme veľmi veľa odobratých rokov zdravých života kvôli cukrovke, tak ja ako štát si poviem, že je priorita, že idem investovať do týchto cukrovkárov a začnem stláčať ten nárok, dajme tomu. Tak musí sa dostať do týždňa a pol. Musí sa dostať do 30 minút stále a musí dostať takéto vyšetrenie a možno tam niečo pridám, možno niečo uberiem. A toto kým není zadefinované, tak vlastne máme tu také veľké vákuum, že pacient ide k lekárovi, platí si poistné, ale ja neviem, čo za to dostanem. V akej vzdialenosti, ako mám čakaciu lehotu. A potom tu presne máte takýchto, akože tej pente to vlastne aj vyhovuje, že tu máte akože takéto právne vákuum, pretože potom, keď je všetko zakázané, tak je vlastne podľa ich interpretácie aj všetko dovolené. A oni vás naozaj k tomu lekárovi nepustia.
Reformy zdravotníctva budú asi aj bolieť a budú aj nepopulárne. Ktoré budú tie kroky, ktoré budú najviacej bolieť pacientov, rozpočet, ľudí a hlavne potom aj vás, politikov, ktorí to budú zavádzať? Pani Letanovská.
No, myslím, že takéto naliatie si čistého vína a to priznanie si, že zdravotníctvo ani dnes už nie je zadarmo a nejdeme tvrdiť, že bude, ale poďme si povedať, ako to férovo nastaviť, aby sme mali čo najviac nás, najväčšiu šancu dožiť sa vysokého veku v zdraví a keď ochorieme, tak aby sme v rámci tých zdrojov, ktoré máme k dispozícii, dokázali sa naozaj čo najefektívnejšie postarať o tie choroby, ktoré skracujú život a tak ďalej. Čiže naliate si čistého vína, povedanie si, že nebude to zadarmo a budeme zadefinujeme nárok, čo jasne otvorí potom tú debatu o tom, čo máme, vlastne, čo bude nad tým nárokom, a aké sú možnosti sa s tým vysporiadať, či doplácanie v hotovosti alebo pri poistenie. To je debata, ktorá určite nebude ľúbivá. To vôbec nie je náhoda, že sa je súčasná koalícia, že sa Smer tejto debate vyhýba, že dodnes nie je definovaný nárok, že aj štandardné diagnostické a terapeutické postupy, ktoré dnes postupne sa uvádzajú, sú veľmi voľné, veľmi málo presné, presne popisujúce jednotlivé činnosti, aby náhodou z toho nevypadlo to, že pacient s hypertenziou má dostať takú a takú liečbu v prvom kroku, v druhom, v treťom, cukrovka a podobne. Lebo keby sa to urobilo, tak musel by Smer priznať, že nárok je tu a teraz nedostane sa všetká starostlivosť do toho nároku. Čiže musel by priznať, že určité veci musia byť uhrádzané. Takže tá nejasná a hmlivá situácia veľmi vyhovuje súčasnej koalícii a toto bude naozaj jedna z najťažších vecí. Ťažšie, ako tu dnes o nej hovoríme, lebo budeme musieť otvorene povedať ľuďom, že je to takto. Verím, že všetci tí, alebo ten, kto to bude robiť, kto bude vlastne viesť tie debaty a bude to smerovať smerom k ľuďom, sa na to dobre pripraví a bude mať všetky svoje rozhodnutia založené na dátach. Dnes máme mnoho dostupných dát, ale opäť, mnoho rozhodnutí sa vôbec tými dátami neriadi. Sú zámerne ignorované a je to založené na intuícii, na populizme, na tom, čo by sme chceli a nie na tom, čo tu reálne máme. Čiže rozhodnutia v budúcnosti založené na dátach, jasnej argumentácii a vysvetľovaní dlhodobého cieľa a dlhodobých strategických smerovaní. Samozrejme, bude si musieť ten človek, alebo teda tá to vedenie ministerstva získať dôveru ľudí a po prvých krokoch ukazovať, že naozaj krok za krokom toto sme slúbili, dodržali, naozaj to malo tento a tento dopad. Takže
ale to bolestivé teda, tá bolestivá časť pre pacientov a pre zdravotníctvo bude, že povieme pacientovi, že toto je tvoj základný nárok a ano. Ak už chceš toto, tak za to budeš platiť?
Áno.
To bolo trochu jednoduchšie.
Áno.
Pán Barton?
No, takto. Čo je našim cieľom? Našim cieľom predsa je znížiť odvratiteľnú úmrtnosť. A našim cieľom je, aby ľudia sa dožívali viac vyššieho veku v zdraví. Čiže to sú pozitívne ciele. Ako vo všeobecnosti my, čo chceme zlepšiť situáciu občanov tohto štátu. Chceme im dať lepšie zdravotníctvo s lepšími výsledkami. Čiže z tohto pohľadu, ak sa na to pozrieme, tak nie je nič negatívne alebo bolestivé. Bolestivé možno bude to, že budú si musieť niečo priplatiť, tak ako povedala Andrea. Ja ešte dodávam, že možno to nebude také pohodlné, že nebude nemocnica v každom meste, ale povedzme pre určité výkony, proste ľudia budú musieť cestovať povedzme x kilometrov, nehovorím teraz koľko, lebo to stanoví tá mapa dostupnosti, možno aj k tomu špecialistovi nebude to 20 minút autobusom, ale bude to 30 a bude treba raz prestúpiť, ale dostanú kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Čiže bude to možno na úkor vlastnej peňaženky, áno, to pripúšťame, možno na úkor pohodlia, možno to, že nedostane sa hneď k všeobecnému lekárovi, ale keď to bude menej vážna vec, tak bude musieť počkať 1-2 dní a proste telefonicky si možno dohodne nejaké proste symptómy a diskusiu a tak ďalej. Nebude ten osobný kontakt. Možno bude menej návštevu špecialistov a proste k špecialistovi sa dostanete ťažšie. Ale ten výsledok by mal byť taký, že ľudia by mali byť zdravší, nemali by zbytočne umierať a proste mal by zdravotný stav sa zlepšovať postupne.
Takže ja skúsim preložiť aj vašu odpoveď, čiže bolestivá časť vašej reformy bude z časti stratifikácia asi?
Áno.
Čiže bude to, že pacienti budú mať ďalej k lekárovi a k špecialistom?
Možno ďalej, ale nie všetci.
Nie všetci, niektorí možno určite budú mať bližšie, ale budú mať lepšiu starostlivosť?
Áno, bude to starostlivosť taká, no proste sú nemocnice, kde proste by, ako povedala jedna moja kamarátka, ktorá sa zaoberá právami pacientov, by ste nedali operovať ani mačku.
Ale takže to takéto nemocnice neznie veľmi bolestne, že pôjdem niekde 10 km ďalej, ale
áno, ale pre veľa ľudí a pre veľa regionálnych politikov je to strašne dôležité, že proste teraz my sme tu mali tú nemocnicu a už ju tu nemáme. Veď aký cirkus bol kvôli nemocnici, kvôli pôrodnici v Svidníku?
Vo viacerých mestách bol problém.
No, a ja si myslím, že tých cirkusov nás čaká XY, keď spustíme stratifikáciu. Takže ľudia sú konzervatívni, ľudia sú zvyknutí na isté proste miesta, kde chodia, sú pohodlní možno. No toto nie je tá cesta, proste nebudeme vychádzať v ústretí takýmto nárokom. Ale budeme proste, chceme, aby tá zdravotná starostlivosť bola kvalitnejšia a aby v podstate bola dostupnejšia.
Nech sa páči, pán Dvořák.
Ja si priznám, že ja potom poviem, že v čom vidím teda akože tú zmenu a ja to teda nevidím tak čierno v tom, lebo ja sa na to pozerám cez tie dáta, že ja si nemyslím, že ľudia budú musieť priplácať, že na tie peniaze, ktoré už tam dneska máme, tak ten štandard zadefinovaný by tie peniaze na to mali stačiť, čo už tam sú. Lebo my keď si pozrieme, koľko tam dáme percent z HDP, tak my sme naozaj porovnateľní s Čechmi, Poliakmi, Maďarmi.
A za posledné roky sme pomerne rýchlo stúpali. Dokonca.
A sme dokonca stúpli a my máme že najlepšie časy, dáme tam naozaj veľa peňazí. Že ja by som sa nevedel s čistým svedomím postaviť pred ľudí a povedať im teraz, akože, že za ten základný výkon si musíte priplatiť viac. Nie, ja si myslím, že tam je dostatok peňazí. Ak sa o niečom bavíme, tak možno kolegovia myslia, že budú mať možnosť nejaké akože skutočné štandardy, ale akože
pán,
keď budú chcieť.
Myslím, že pán Bartoň ani pani Letenovská nehovorila, že za základné úkony by si priplácal.
Základný
nárok zadefinovaný.
No, a ja si myslím, že viete, to je práve ten prúser podľa mňa s tým súčasným zdravotníctvom, že ten nárok tam nie je. A keď bude zadefinovaný, tak si myslím, že tých peňazí je tam naozaj že dosť, aj tých súkromných zdrojov, aj tých súkromných, ako sme sa rozprávali, tam je v tom veľký chaos a máme tam dosť aj tých verejných zdrojov. Do tých verejných zdrojov sa napríklad nepočíta, my tam dáme ešte viac, lebo odlžovanie nemocníc ide mimo tej kapitoly, to ide väčšinou z ministerstva financií a podobne. Takže keď toto tam dáte ešte, tak my sme naozaj rekordéri v tom, že koľko peňazí vieme vraziť do zdravotníctva, aké zlé výsledky vieme dosiahnuť. Takže ja si v tomto myslím, že treba oveľa viac tlačiť najprv na tú efektivitu a potom sa rozprávať o tom, že čo robiť akože s viacerými peniazmi. A ak tam chcem dávať viaceré peniaze, tak podľa mňa nie pýtať ich od ľudí, ale tlačiť ich do tých kapitálových výdavkov. Ale v čom ja vidím, a ja to poviem na jednom príklade, zoberme si príklad, že lebo pre mňa je dôležité to zdravie, nielen tie odvratiteľné úmrtia. A tiež to veľa ľudí nevie, ale že druhá najčastejšia príčina, ktorá nám odoberá zdravé roky života, sú bolesti chrbta. A takéto, akože keby ste pristupovali k tomu, že to je že základ, že takým tým zdravotníckym prístupom, no tak príjete k doktorovi a ja vám dám teda, že ibalginy alebo nejaké akože tabletky a že chrbát vás už nebude bolieť a choďte domov. Tak toto je ten zlý prístup. A ideálne, akože, čo rieši bolesti chrbta? No tak cvičenie, zdravá strava, nadváha nesmie byť, ja neviem, môžu tam byť iné nejaké faktory. A teraz, akože keď chcete vyriešiť napríklad takéto diagnózy, tak si to vyžaduje zmenu akože na všetkých úrovniach. Potrebujete motivovať nejak toho samotného pacienta a my tam aj vlastne hovoríme o nejakých motiváciách, keď sa niekto o seba stará. na to, aby vlastne akože mal motiváciu sa o seba starať lepšie. Potom potrebujete motivovať aj tých samotných lekárov, aby, a to sú možno nejaké kvalitatívne kontrakty a podobne, aby vlastne menili štýl práce, boli viac hodnotení od tých výsledkov, menili organizáciu práce, aby nefungovali jedna ambulancia, jeden lekár, jedna sestra, aby tam mali viac tých sestier, ktoré komunikujú, radia tým pacientom, zapojíte viac regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré vám budú radiť v dietách, dajme tomu, keď ľudia sa budú o seba starať. Potom máte, a máte ten tretí level potom, tie samotné poisťovne, ktoré potom akože musia tiež tlačiť akože aj na tých samotných poistencov, aj na tých lekárov, aby menili tie organizácie práce tak, aby vlastne sa starali viac o to svoje zdravie, tá prevenčná starostlivosť.
A poistovne to nerobia už teraz, napríklad tým, že asi mnohí z nás dostávajú také darčekové poukážky na zuby, alebo v prípade, ak idete na preventívnu prehliadku, tak vám poistovne dá zľavu z nejakých úkonov a podobne. Takže poistovne to už nerobia teraz?
Súčasť, akože viete, že veľmi čiastočne, ale na druhej strane vám poviem, že keby to asi robili, tak by sme asi neboli na tom v tom stave, v akom sme. Lebo veľa tých vecí, lebo o tom hovoríte odvratiteľné úmrtia. Odvratiteľné úmrtia, keď akože idete dovnútra do metodológie, ako to určuje Eurostat, tak sa pozrite, oni rátajú po 75 ľudí, po 75 ľudia, čo sú všetci v Európe, a oni si zoberú tie najčastejšie nejaké predvídateľné už úmrtia. Presne je tam, že rakovina prsníka, kolorektálne karcinómy, máte tam diabetus, mellitus a podobné veci, a takto tam máte 20-30 vymenovaných. A keď sa pozrite na tie samotné diagnózy, tak zistíte, že oni sú naozaj ovplyvniteľné nielen včasnou liečbou, ale akože životným štýlom do veľkej kolorektály. My máme rakovina hrubého čreva. To je presne jedna z tých diagnóz, ktorá je v tých odvratiteľných úmrtiach. My máme dokonca najvyššiu pri mužoch. Maďari majú vyššiu a my sme hneď akože chvostíku za nimi a potom všetci ostatní sú. A teraz viete, akože môžete sa na to pozerať tou štandardnou medicínou, teda, že akože ideme kolonoskopie robiť, potom idete o level vyššie, idete podporovať viac testy okultného krvácania a idete ešte o level vyššie a idete meniť návyky stravovacie, idete meniť viac pohybu a podobne. A to je tá filozofická zmena v tom zdravotníctve, že podľa mňa, že to bude najťažšie urobiť túto filozofickú zmenu nášho zdravotníctva, že ľudia si začnú viac uvedomovať, že toto je dôležité, lekári začnú na to viac dbať a začnú teda vlastne, akože, a keď budú za to aj hodnotení, tak sa o to aj viac budú snažiť. A poisťovne začnú vytvárať nejaké reálne mechanizmy na to, aby, viete, ja keď mám rakovinu kolorektálu, tak nech mi dajú nejakú poukážku na zuby, že 50% dole, ale to nie je to podstatné. Nám najviac odoberá zdravie presne. Kolorektály, ischemické choroby. Do mikrofónu nerozprávam? Aha, pardon. Takže ja vidím v tomto komplikovanosť tej reformy, že tá filozofická zmena, že samozrejme musíte vytvoriť tie inštitucionálne zmeny, ale zároveň tá kultúrna zmena, tá je oveľa dôležitejšia.
Inú zo zmien, ktorý pri tej prevencii a výchove pacientov navrhujete, napríklad aj daň z nezdravých jedál, myslíte si, že to ľudí donúti alebo bude motivovať stravovať sa lepšie, prestať piť sladké nápoje alebo robiť nie. Z ďalších vecí?
Nie,
akože to... Chcete len viacej peniazy do štátneho rozpočtu?
Ja sa tu aj nejdem tváriť, že teraz akože urobím tu nejakú dánsku Coca-Coli pre pána Fica a teraz akože on schudne. To tak nefunguje, ale to je štandardný nástroj verejnej politiky, ktorý už dokonca hovorí aj UHP samotné, že toto sa využíva v zahraničí a že toto je jeden zo súboru opatrení, ktorý musíte využívať.
Prečo to musíte využívať? Nemusíte. Viem, že môžete, ale prečo nemusíte?
Ale by sme mali zbytočne zdaňovať ľudí.
Ale je to, viete, tak je to jeden z motivačných nástrojov z tých negatívnych.
Ale teraz ste, počkajte, vo svete to nefunguje.
Teraz ste povedali, že to nebude mať účinok, tak aký to je, ako to motivuje?
No, ja vám presne hovorím, že to je jeden zo súboru opatrení. Čo som ja povedal, že ak urobíte samotnú daň z cukru a budete čakať, že to niečo vylepší, tak nečakajte, lebo tie výsledky možno budú prisúdené niečomu inému. Ja čo hovorím, že keď sa staráte o to zdravie, a to je oveľa dôležitejšie. To je napríklad odmeňovanie ľudí za tie preventívky a podobne, aby sa o seba starali. To sú tie kvalitatívne kontrakty. A toto sú oveľa dôležitejšie veci, ako zapojiť viac, napríklad my máme veľmi dobrú, čo nám zostalo jedna z mála veľmi dobrých vecí po komunizme, je tá infraštruktúra regionálnych úradov verejného zdravotníctva. A ja som sa napríklad, keď sme tvorili program, tak jedno z tých stretnutí sme mali na tému verejného zdravia. A my sme tam vtedy zavolali verejných zdravotníkov a oni nám presne hovorili, že oni sú vytrenovaní na to, a čo ja som bol z toho prekvapený, pani mi hovorila teda verejná zdravotníčka, že keď vy chcete začať cvičiť, keď vám to odporúči GPčkár, všeobecný lekár, tak ona je normálne ochotná, platená zo štátnych peňazí a oni tam sedia, tí ľudia sú nevyužívaní, že pôjde s vami do toho fitka a teraz bude pozerať na to, či si neničíte chrbát. A rovnako keď chcete prestať fajčiť, tak to vám budú radiť, rovnako keď chcete, dajme tomu, zbaviť sa obezity, tak vám budú presne takto radiť. A toto sú tie skutočné opatrenia, ktoré akože vlastne musíte využívať. A aby som
to teda zakončil.
tam sú kúre presne, že motivátor, že keď to má ovplyvniť niekoho, tak to ovplyvní. Ja ťažko vidím úplne všetkým ľuďom do hlavy, neviem, koho to presne ovplyvní, koho to neovplyvní, ale tie skúsenosti zo zahraničia, a hovorí nám to teraz aj UHP, nehovorím to len ja, UHP to dokonca odporúča, že v nejakej forme by sme to na Slovensku mali urobiť. To je oficiálny inštitút ministerstva financií.
Áno, pretože oni chcú vyššie dane, to je jasné. UHP má presne túto motiváciu zvýšiť dane.
A ja zároveň poviem, a to tvrdí aj UHP, z toho nečakajte nejaké výnosy. A oni to nerobia, to ja nesúhlasím s tým, že oni to robia
a
pre tie väčšie výnosy.
A potom na čo sa zvyšujú dane, keď z toho nie sú výnosy?
Lebo to je presne motivačné, keď viete, napríklad Európska komisia nás veľmi dlho kritizuje napríklad za to, že nemáme dostatok kampaní prevenčných a že ich robíme zle. Toto tam chodia tie listy, Liebesbriefy akože z Európskej komisie. A tiež keby som bol absolútne cynický, tak môžem povedať, že tak viete, akože prečo ja budem robiť kampane, však to nikoho absolútne neovplyvní a potom viete, prečo to v tých ostatných krajinách funguje. Potom, keď sa pozrite na tie samotné kampane, tak potom sa aj pozrite na to, že aj kampaň sa dá urobiť dobré aj zle. Takže veľmi, veľmi akože je to v detailoch, ale nie je pravda a krajiny, ani západné krajiny to nevyužívajú. Aj UHP, čo o tom hovorilo, nevyužívajú to na vyššie zdanenie. A my dokonca v programe sa zaväzujeme k tomu, aby tu nebolo nejaké nedorozumenie. My celkové daňové zaťaženie nebudeme zvyšovať. Zostane také, aké je. Akurát chceme zmeniť mix. Takže keď hovorím o tom, že chcem daň z cukru, aby som motivoval ľudí, aby sa o seba starali, robím to pre nich hlavne, nerobím to kvôli tým výnosom, tak ešte dokonca štát niekde bude musieť tú daň znížiť, aby nezvyšoval. Ja to tu mám v programe, takže nemáme asi tú daňovú debatu, ale akože môžem vám ten program dať a môžete sa teda prečítať, aký tam máme ten daňový mix namixovaný.
No ale neviem, kde si. Ja som
Do mikrofónu sa pýtate. Chceli ste sa niečo spýtať?
No, ja som sa chcel spýtať, teda, že ktorú daň sa teda chystajú znížiť, pretože keď chcú niečo zvyšovať a chcú zvyšovať aj ďalšie dane, tak ma to celkom zaujíma, lebo som tam nenašiel.
A tu sú vlastne s pánom Dvořákom, že tú daňovú debatu sme mali.
No jasné, len toto, keď sa otvorila daň z cukru, no tak my sme proti takémuto niečomu, pretože naozaj nemyslíme si to, že by to malo nejaké motivačné prvky, pretože máme tu napríklad daň z tabaku a tabakových výrobkov, máme tu daň z alkoholu, a žiadna z nich nemotivuje národ k tomu, aby menej fajčil alebo menej pil. To je jednoznačne dané, že no, proste takto to nefunguje. To je jediný nástroj, ktorý si vymysleli niektorí ľudia na to, aby zvýšili daňové príjmy, hoci o malú čiastku, ale zvýšili. A proste tvária sa náramne proste, by som povedal, pokrokovo, alebo proste ako boj proti nejakým škodlivým návykom. S týmto ja v žiadnom prípade nemôžem súhlasiť.
Čiže keby ste boli v budúcej vláde, tak to nepodporíte?
No rozhodne nie.
A ja môžem rýchlo zareagovať?
Ale rýchlo.
Áno, že ja naozaj zdôrazňujem, že aby tu nebolo nejaké nedorozumenie, že my celkovo daňové zaťaženie ideme znižovať. A napríklad, keď vám mám povedať príklad dane, ktorú ideme znižovať, síce tu nemáme daňovú debatu, som čakal, že na iných témach ten klep. To je to daňové odvodové zaťaženie práce. To je presne to, my ideme znižovať a máme tam viacero EU, proste máme to tuto napísané, ale to už by sme naozaj šli do daňovej debaty, ja nie som daňový expert, takže, ale garantujem nikomu, že celkové daňové zaťaženie, to je dezinterpretácia, že nejde sa zvyšovať.
Pani Letenovská?
Dobre, ja len myslím, že doplním, aby táto debata bola uzavretá aj o ten teda môj názor, a začnem tým, že ja som vyrástla za socializmu. A pamätám si dobre na to, jak s rodičmi sme viedli, alebo rodičia nám vysvetľovali, keď sa urodilo málo pšenice a hrozilo, že bude málo chleba, málo rožkov pre národ. Samozrejme, že za socializmu si nemohli priznať, že nesplnili sme plán a bola zlá úroda a kto za to môže, tak sa vždy zvýšila cena cigariet a alkoholu. A bolo to vybavené. Ľudia kupovali menej chleba a rožkov. Čiže tiež si nemyslím, že zvýšenie ceny sladkých jedál bude motivovať ľudí, aby ich nejedli, aby si kúpili namiesto toho mrkvu na desiatu. A jedine, za akých okolností by to malo zmysel, a bola by som za, a myslím si, že sa veľmi málo o tom hovorí, vyvinúť tlak, že ak sa zvýši daň za niečo, či už to cigarety, alkohol, sladké jedlá, tak kompletný celý ten výnos do posledného eura musí byť investovaný do liečby ochorení, ktoré to spôsobuje. Daň z cigariet, mali by byť tie peniaze a dokázateľne smerované na liečbu rakoviny pľúc, chronické obštrukčné choroby a podobne. Pri sladkých jedál obezita, prevencia, výchova na školách a podobne. Čiže tie peniaze nesmú byť použité na nejaké opäť vyplitvané štátne zákazky za premerhané tendre alebo na komfortnosť verejnej správy. Musia byť použité. Vtedy budú obhajiteľné, čo ťažko niekto dokáže garantovať, ale vtedy by boli obhajiteľné, ak by boli investované a vrátené do odstraňovania následkov toho nesprávneho správania, ktoré zdaníme.
A nie je potom úplne jednoduchšie, že sladké nápoje zakázať? Máme vyriešený problém?
Zníženie dostupnosti má svoj zmysel, napríklad pri vytváraní návykov. Na školách, ak nebudú automaty so sladkými nápojmi, deti si na to nezvyknú. Nemám veľmi rada zakazovanie a prikazovanie a nútenie ľudí do niečoho. Veľmi, veľmi verím v slobodnú vôľu a vo výchovu ľudí, ale myslím si, že má svoj zmysel. Ja slúžievam služby 24 hodiny v nemocnici. Jedným z opatrení je, že nemám v skrinke žiadne sladkosti a keď večer dostanem na sladké, tak nemám po čom siahnuť. Podľa mňa nedostupnosť a taká tá nepodsúvanie tým deťom, že kedykoľvek mám smet, mám hlad, tak siahnem po niečom, čo je nezdravé, ale skôr si prinesiem niečo z domu a keďže doma to nie je impulzívne, lebo už keď mám veľký hlad, mám nízky cukor v krvi, tak siahnem po prvej sladkosti, ale doma, keď si pripravujem tú desiatu alebo rodičia mi ju pripravujú, tak to ešte nie je v hypoglykémii, je to ešte pri normálnom rozume a pripravím tomu dieťaťu nejakú zdravú desiatu. Takže znižovanie dostupnosti, na to veľmi verím a to by sme mali veľmi, veľmi podporovať.
Pán Barto, vy ste...
Viete čo, pokiaľ by ste...
Ale naozaj veľmi, veľmi
dobre, ja som zo strany, ktorá sa volá Sloboda, Solidarita, takže keby ste zakázali čokoľvek, to obmedzuje slobody ľudí. Proste je slobodou ľudí vybrať si aj nezdravú potravinu. Koniec koncov to nie je porovnateľné, aby to bolo jasné. To sa nedá porovnať ani s tabakom, ani s alkoholom. To je iná úroveň.
Keď si poisťujete auto a mali ste predtým niekoľko dopravných nehôd, alebo mali ste mnoho pokút, alebo ste spravili nejaké problémy na ceste, tak je bežné, že máte vyššiu poistku, alebo keď ste začínajúci vodič, alebo keď máte nejaké silné športové auto. A nie je cesta, ako tých pacientov trochu vychovať a motivovať, aby sa starali o svoje zdravie, o niečo lepšie, aj to, aby to poistenie bolo naviazané na to, či je niekto obézny, či má dobrú hladinu cukru v krvi, či fajčí, aké má pečeňové výsledky a podobne?
Ja by som sa najprv aj, že podľa mňa sa nemusíme pozerať automaticky na tie opatrenia, že reštriktívne, alebo idem niečo prikazovať. Viete, Ja som tomu venoval dlho, existuje taký, že on to volá, že v angličtine, že nudging, a v slovenčine je to, že šťuchanie. A oni napríklad, ono to najprv vzniklo v Anglicku a v Amerike potom, čo tí autori napísali tú knihu, a potom sa to trošku presovalo do tých ostatných krajín. Tu na Slovensku samozrejme o tom nie je chýru ani slichu. A keď napríklad chcete deti učiť k lepšiemu stravovaniu, tak nemusíte povedať, aj to je cestou. Ja napríklad som za to, aby tam tie automaty s tými sladkými vecami neboli a sú tam zbytočné, však ono už to tam ani nie, ono už to porušili. Zároveň som aj v niektorých prípadoch za to, že presne pozerajme sa na to, že ako sa dá, ja som teraz o tom robil s jednou expertkou presne rozhovor, pozerajme sa na to, ako cez ministerstvo školstva tlačiť cez tie kuchárky samotné vedúce, aby varili zdravšie, ale aj chutne pre tie deti, lebo je to potrebné. A zároveň, a v Amerike robili tie, aj v UK tie experimenty, a ono to fungovalo, že takéto slabé šťuchanie, že psychologické. To znamená, že keď teraz deti idú k tomu pultu a oni tam majú, dajme tomu, že švédske stoly, a teraz si vyberáte presne, že čo si akože vyberete z tých švédskych stolov, tak sa čo také malé zmeny, že tie nezdravé veci, keď už tam musia byť, tak ich tlačíte nakoniec, väčšinou, lebo deti si naplnia tácky vpredu, a potom vlastne akože už si nenaplňajú na konci, lebo sú akože majú, pozerajú, že majú dosť toho na tácke. Rovnako keď chcete ľudia, aby viac chodili, to je dizajn napríklad verejných budov. Keď chcete, aby viac chodili po schodoch, lebo je to zdravšie, tak aj eskalátory dávate tak, že naozaj, aby to bola bezbariérovosť a podobne, to tam musí byť, tak dávate to možno z boku nejak trošku. A on je taký veľký príklad, dobrý napríklad, že švédskeho metra v Štokholme, že oni tam vtedy nakreslili také tie piano schody a ľudia, keď potom chodili, tak vlastne akože to hralo. A vtedy vlastne zistili, že vlastne neoplatí, že toto je oveľa akože lepšie opatrenie ako nejaké inšie, a stalo to strašne málo.
Poďme k tomu poistnému.
A ja keď idem k tomu, tak u poistného ja som zástanca tých pozitívnych motivácií. To je podľa mňa strašne nefér trestať niekoho za to, že je obezný alebo má nejakú predispozíciu. To je podľa mňa, že úplne začiaro, toto sa nedá robiť. A preto aj keď hovorím o tom, že Pri tom poistom to treba ísť skôr pozitívne. Viete, máme veľa vecí, kde sa môžeme zlepšiť, to sú napríklad tie preventívky, tam môžeme začať. A samozrejme druhý krok je aj to, že potom aj tých samotných lekárov, že rozprávajte sa aj o tom, lebo veľký problém je niekedy aj, že máte starších lekárov, tak ťažko ich naučíte nejakým novším inováciám, novším modelom práce. A tam som tiež zástancom toho, že keď už idete zvyšovať peniaze na tú ambulantnú sféru, tak to robte cez tie, akože, že dosahujte výsledky a vtedy dostanete aj viac peňazí. Že nemá to byť nejaké automatické. Rovnako sa, podľa mňa, treba sa viac takto na to pozerať. Lebo to, že niekoho budem trestať za to, že je obezný, to je podľa mňa, že absolútne cez čiaru.
A trestať niekoho za to, že napríklad fajčí alebo používa nadmerne alkohol, je asi prípustné, či nie? Ak, je, ak to nie je už choroba, že je niekto alkoholik?
No, presne, v tomto, akože, v tomto treba v tom skôr akože pozitívne treba pristupovať. Teraz Komisia pre drogovú politiku svetová vydala napríklad, že najškodlivejšou drogou na svete je práve alkohol. A keď sa presne na to takto pozeráte, ekonomist teraz o tom písal veľa článkov, tak viete, tie najväčšie problémy s alkoholom sú práve akože spojené už s nejakou to závislosťou aj sociálnou a podobne. A rovnako viete, že keď ľudia fajčia chcú prestať, tak ich ide motivovať skôr. Keď máme tie regionálne úrady verejného zdravotníctva, keď sa budú do toho zapájať, chcú regulárne prestať, tak im podám ako štát pomocnú ruku a ich za to dokonca obmením. Tak ja si myslím, že toto je skôr cestou.
Ste počuli o niekom, kto prestal fajčiť s pomocou regionálneho úradu zdravotníctva?
No,
ja, či ste počuli?
No však to je práve ten problém. Ja som nepočul, že regionálny úrad zdravotníctva, že urobil akože hocičo dobré. A to je presne to, lebo vy tu máte paralelnú štruktúru nejakých úradov, platíte ich z rozpočtu a oni vám vlastne nič nerobia, lebo v ideálnom prípade by to malo byť tak fungovať, že oni sú nejak aj finančne naviazaní na tých všeobecných lekárov. A keď teraz všeobecný lekár vie identifikovať, lebo to je ten ako keby, že on vidí tie prvé príznaky a s ním sa väčšinou aj mal rozprávať ten pacient, keď to vidí, tak on by mal byť aj finančne motivovaný ich tam vlastne odosielať. Napríklad veľa ľudí to nevie, ja sa tomu vôbec nedivím, že takéto úrady nejaké existujú. Ja vám hovorím presne to, že pani môže ísť s vami do fitka a povedať vám, ako správne cvičiť, aby ste mali skoliózu.
Nie je to to, že kategória jedného, lebo vy ste povedali, že jeden z pozostatkov pozitívnych komunizmu sú tieto úrady, o ktorých teda sám vravíte, že nikto nevie, tak mi sa tak pozitívna ich existencia asi nevidí. Nie je jednoduchšie tie úrady zmenšiť, zrušiť a dať tie peniaze niekde, viete, úplne niekde inde?
V tomto,
zdravotníctve,
v tomto je ten pohľad taký, že keď sa zhodneme na tom, že prevencia naozaj má, akože môže ušetriť veľké peniaze a máme tu nejaký úrad, tak podľa mňa netreba sa automaticky na ňo pozerať tou optikou, že toto je že zlé, zrušíme to. My tam máme naozaj že vytrenovaných ľudí, do ktorých už štát zainvestoval tie peniaze. Oni sú vytrenovaní, majú za sebou kurzy a podľa mňa treba viac premýšľať nad tým, že ako ich využiť. Keď uvidím, že to nefunguje, vytvoril som nejaké tie motivačné platby, aby s nimi spolupracovali, vidím, že to nefunguje, tak jasné, tak zrušme to. Ale keby ste chceli ísť akože so mnou do debaty o tom, že prečo regionálne úrady verejného zdravotníctva nefungujú, tak by ste ma tu mali ešte 10 minút, by som vám to rozprával. Lebo oni sú naozaj, že je to do veľkej miery, ako ja identifikujem ten problém, že je to problém štátu, že ich nezapája.
Pán Bartos, reakciu?
Ja myslím, že tie úrady majú kopu ešte iných úloh, o ktorých proste sme nehovorili, takže asi rušiť nie, ale možno treba sa pozrieť na to, že čo robia a v podstate ako ich lepšie využiť, s tým súhlasím. A čo sa týka toho poistného, my podobne ako koalícia Progresívne Slovensko spolu navrhujeme určité bonusy na zdravotnom poistení pre ľudí, ktorí plnia alebo splnia určité kritériá, ktoré tu boli povedané, nefajčiť, potom relatívne dobrý krvný tlak, BMI, preventívne prehliadky, darcovstvo krvi, ktoré je dôležité a podobne. Čiže my tiež určite nechceme trestať tých, ktorí majú nadvahu, ale v zásade si myslíme, že tam práve tá veľká úloha je na všeobecných lekároch, ktorí by, a zdravotné sestry, ktoré s nimi spolupracujú, by v podstate mohli odviesť kus práce práve pri tom nejakom dohľade nad tými pacientami, ktorí majú, povedzme, problémy so stravovaním a podobne a zlými návykmi.
Jedna z mojich posledných otázok, a potom už prejdeme na otázky zo slajdu, je zamestnanosť v zdravotníctve. Na východnom Slovensku, na severnom Slovensku, na Orave nám zachraňujú krk často sestry, upratovačky a častokrát lekári z tretich krajín. ktoré sú Ukrajiny, z mesta, z ktorého ja pochádzam, množstvo upratovačiek naozaj zachraňuje tú nemocnicu. Čo sa s tým dá robiť? Lebo ten platový automat je nastavený, lekári sú už plus, minus, ako tak so svojimi platmi spokojní, že ten najväčší problém slovenského zdravotníctva, ak platový, je už niekde u sestier a pomocného personálu. A viem, že všetci teraz poviete, že riešenie je to navýšiť, ale ako dostať ten personál späť? Trochu súvisí aj s tou výstavbou desiatich nemocníc, že dobre, tak sa nám podarí tie nemocnice za 10, 12 alebo x rokov alebo x nemocníc postaviť, ale že v prvom rade, že kto tam bude robiť, akože budú nás naďalej, a to nemyslím nejak vzlom, že budú nás zachraňovať lekári z Ukrajiny a z iných krajín, pretože nedokážeme prilákať tých našich lekárov späť.
No, verím tomu, že dokážeme prilákať našich lekárov späť. Verím aj v to, že personál zdravotnícky a nezdravotnícky prichádzajúci do zdravotníctva z Ukrajiny a z ďalších krajín je jedným z riešení a pomáhajú. Pred 10 rokmi záchranná zdravotná služba nevedela pokryť niektoré regióny a prišli, bol projekt, kde lekári z Ukrajiny prišli, vyvzdelali sa jazykovo, odborne, urobili skúšky a veľmi, veľmi dobre zastúpili. Isté, že mnohí majú skúsenosť aj takú onakú, keď si zoberieme aj Slovákov, slovenských lekárov, slovenské sestry, ich kvalitu a angažovanosť voči pacientovi a správanie voči pacientovi. Vždy sa to hýbe po nejakej Gaussovej krivke. Sú excelentní, sú slabší, sú priemerní. Presne takto by som rozdelila tú kvalitu aj tých lekárov, ktorí prichádzajú zo zahraničia. Takže nevidím v tom žiadne extrémy. Je to jedna z ciest. Myslím, že nemôžeme rozhodne vzdať snahu prilákať slovenský personál, slovenských lekárov a sestry a ošetrovateľky, opatrovateľky zo zahraničia. A musíme sa na to postaviť. A keď sa ich pýtate, prečo odchádzajú, tak nie je to vždy plat na prvom mieste, respektíve ten plat vôbec nebol na prvom mieste, hoci je to veľmi dôležité a nebudeme si klamať, zarábajú oveľa viac v zahraničí, niektorí násobne viacej, ale boli to podmienky, v akých pracujú. Boli to staré nemocnice so starým vybavením a viete, staré budovy, to nie je len stará budova, ktorá je nehygienická, ktorá je škaredá a deprimujúca, ale zlá budova podporuje nesprávne interakcie, respektíve nepodporuje tie dobré interakcie. Nové nemocnice, keď sa stávajú sa tak, aby sa v nich dobre hýbal personál, aby personál nestrácal čas, aby sa pacient nestrácal, aby sa cítil v strede pozornosti ten pacient a podporujú pozitívne interakcie. Čiže nová budova prináša oveľa viac ako len hygienu a estetiku a dobrý pocit. A ten personál, čo je dnes v slovenských nemocniciach, tak opakujem, tých 10 nemocníc nepribudne. My nepotrebujeme personál pre 10 nemocníc. Ten personál, ktorý v tých nemocniciach slovenských dnes je, to bude ten istý, ktorý začne pracovať v oveľa lepších podmienkach a nebude tak odchádzať do zahraničia a robiť iné povolania.
Bude sa možno presúvať v rámci Slovenska.
Čiže v rámci Slovenska sa bude presúvať a keďže tie staré budovy sú neefektívne, potrebujete viac personálu, máte veľmi zle vlastne zariadené tým, že máte pavilonové nemocnice, neviete zúžitkovávať ten personál efektívnejšie, tak dovolím si povedať, že oveľa menej personálu potrebujete v novej nemocnici ako v starej. A navyše si myslím, že my, ako ste už spomínali, jednou z priorít našej strany, nášho programu je rozvíjať primárnu sféru, ambulantnú. A my si myslíme, že mnoho pacientov a mnoho personálu sa dnes potrebuje presunúť z nemocníc do primárnej a do ambulantnej sféry, nielen primárnej, ale aj špecializovanej, do ambulantnej sféry. Čiže 10 nových nemocníc určite neuberie personál na Slovensku, skôr zvýši využívanie a zvýši fungovanie toho, ktorý máme a dokonca priláka naspäť do dobrých podmienok tých, ktorí odišli. A to sú tie podmienky. A ďalšie podmienky nie sú teda len ten hardware, to z tej nemocnice a vybavenie, ale ďalšie podmienky sú aj napríklad vzdelávanie postgraduálne a pregraduálne. Sestry majú veľmi zmetočný a bohužiaľ musím povedať, že dosť spiatočnícky sa momentálne posledné roky sa im niektoré už aj dosiahnuté reformy a pokroky prišli o ne a podarilo sa ich teda vrátiť naspäť. A momentálne same hovoria, že je to komplikované, to vzdelávanie je dlhodobé, mnoho vecí je tam duplicitných, čiže potrebujeme zjednodušiť vzdelávanie sestier a uľahčiť im, aby sa ľahšie dostali do tej praxe. praxe, aby sme ich, aby sme im to zatraktívnili a nie házali polena pod nohy. A to isté mladí lekári. Mladý lekár na Slovensku predtým, než si spraví atestáciu a odíde do zahraničia na nejakých pár rokov, tak on tu prax prichádza, on to stráca. A keď sa vráti naspäť, tak nepozeráme na neho ako na niekoho, kto pracoval na špičkovom pracovisku v zahraničí a priniesol nejaké know-how a dobré návyky. Pozeráme na neho ako skoro ako na absolventa. A toto sú opäť ďalšie polená, ktoré bránia mladým lekárom, aby cirkulovali ten potenciál, aby išiel do zahraničia, vrátil sa tak ďalej. Keď ich raz vyženieme, už sa nevracajú naspäť. Čiže určite sa nesmieme vzdať snahy prilákať naspäť slovenských lekárov a sestry. Nebráňme sa tomu, aby nám prišli vypomôcť z iných krajín, pre ktorých sme atraktívni. A zefektívnime fungovanie zdravotníctva, ambulantnej aj nemocničnej sféry tak, aby sme ten personál lepšie využili, aby tí ľudia menej strácali času s tým, že prenášajú skúmavky, sedia pri papieroch, chodia hore dole, vozia pacientov opäť po schodí a tak ďalej a tak ďalej.
Niekto z reakciou? Tomu súhlasíte.
Prosím.
Súhlasíte s pánom Letenovskou?
V zásade áno, v zásade súhlasím a chcem len jednu vec by som chcel dodať, že minule som si pozeral takú štatistiku, že aké je rozloženie pracujúcich v britskom zdravotníctve podľa krajín, odkiaľ prišli. A naozaj to bolo veľmi pestré a pomerne veľké čísla z rôznych krajín. Čiže trend svetový je taký, že migrácia tu je a jednoducho je to migrácia pracovnej síly, čiže my sa nemôžeme skrývať za to, že proste to neexistuje a musíme akceptovať, že bude záujem o našu krajinu, predpokladám, a pracovať v nej, takže bude sa to týkať aj lekárov, sestier a zdravotníckého personálu. To našou úlohou ako politikov bude urobiť pravidlá, ktoré túto migráciu veľmi kvalifikovanej pracovnej síly do istej miery uľahčia, nebudú tam zbytočné administratívne bariéry a súčasne bude garantovaná vysoká odbornosť týchto ľudí, ktorí budú prichádzať. A ďalšia vec je, samozrejme, že musíme sa starať o mladých lekárov, absolventov. Dnešný systém špecializačného štúdia je veľmi administratívne náročný, závisí od rôznych faktorov. Našou snahou, alebo teda chceme to mladým lekárom a teda absolventom uľahčiť a v podstate dať im možnosť sa dostať pomerne rýchlo do špecializačného štúdia a v podstate rýchlo napredovať v ňom. Takisto chceme vylepšiť rezidentský program pre všeobecných lekárov, ktorý sa síce dobre začal, ale má tam nejaké nedostatky, má tam v podstate napríklad obmedzenia pre budúce mamičky a podobne. Tieto bariéry tiež chceme odstrániť na to, aby v podstate fungoval a bol o ňu záujem tak, ako bol v jeho počiatkoch.
Ďakujem.
Ja zase s tým súhlasím, ja to skúsim stručnejšie, lebo veľa už toho bolo povedaného. Ja si v prvom momente myslím, že treba zapchať tie diery. Andrea to spomenula, my sme si robili aj taký veľký prieskum medzi 600 lekármi a s Českou lekárskou komorou a oni naozaj hovorili, že ten plat bol u tých mladších vyššie, u tých starších bol nižšie, ale naozaj, čo aj na moje prekvapenie bolo, že oni hovorili, že im chýba vízia. Že oni keď akože uvidia nejakú víziu, že sa to niekam hýbe, tak to je jeden z tých motivátorov, ktorý aj naženie. A potom tam samozrejme máte to vzdelávanie, predgraduál, postgraduál, máte tam spolitizované vedenia, nejaké kariérne postupy zabezpečené a podobné veci, akože boli tam ešte ďalšie 2-3. A potom, keď vyriešite podľa mňa to zapchatie tých samotných dier, tak potom sa môžete pozerať na to, aj ako riešite nedostatok lekárov. A tu podľa mňa zapadá aj veľmi to, že zase ten strategický pohľad, ja by som chcel sem doniesť, pretože keď vieme, na čo sa máme sústrediť, na aké choroby, tak vieme, akých špecialistov budeme v budúcnosti potrebovať, vieme, aké budeme potrebovať, koľko sestier, keď vieme, aký chceme mať ambulantný sektor, tak podľa toho to máme dimenzovať, podľa toho máme vlastne podporovať sestry, máme podporovať lekárov a podobne, máme konkrétne atestácie nafukovať, robiť krízové opatrenia podľa toho, aké máme tie choroby. A ja si myslím, že ten trend ale je všeobecný taký, že od tých nemocníc by sa tá starostlivosť mala presúvať, lebo tam je najdrahšia, k špecialistom, tam je druhá najdrahšia a potom by sa to malo presúvať k všeobecným lekárom. A keď to presúvate k všeobecným lekárom, tak zase viacero kompetencií musíte presúvať k sestram. A potom sa presne musíte rozprávať aj o tom, že ako navyšovať kompetencie, ako meniť kompetencie. A zároveň nutné je podľa mňa aj povedať to, to, že to nie je len o tom, že poďme teraz zistíme, že kto nám chýba a že ideme navyšovať nejaké akože stavy, že ideme tých ľudí tlačiť do tých škôl. Nie, to je podľa mňa aj že nás potreba, že treba sa treba proste riešiť, že nás potrebu, duplicitné výkony, prečo kvôli e-zdravotníctvu si niekto recepty má ísť vyberať osobne. Tretia vec je podľa mňa posledná, že tie inovácie. A úplne veľmi krátko poslednou vetou, podľa mňa tu sa ignoruje, že zdravotnícke elity, aj medicínske a nemedicínske. A že nám nemá kto riadiť stredné nejaké kádre, že na ministerstve, na úradoch zdravotníckych, v nemocniciach, my nemáme vytrenovaných štátnych manažérov. A toto bude musieť štát riešiť. Akože máme štipendia Martina Filka, ktoré sa dajú rozširovať medicínsky, nemedicínsky. Máme tu príklady Anglické Ameriky, federálne programy, UK Fast Stream, ako rozširovať. Podľa mňa toto tiež musí nová vláda naštartovať. A nie je to len o tých samotných zdravotníkoch, ale aj trénovať na to, aby sme mali primárov, prednostov, stredný manažment, vyšší manažment, skutočne transparentné výberové konania, to je asi tak.
Pán Dvořák, kto bol najlepší minister zdravotníctva Slovenskej republiky?
Ja si to asi nedovolím.
Jedným, nie, dvomi nie, slovami, ja to, že meno, priezvisko.
Ja neviem identifikovať jedného dobrého ministra.
Dobre, pretože... pán Barto?
Rudolf Zajac.
Pani Letanovská?
Ja už som sa vyjadrila a k tejto téme by som sa už
radšej nevyjadrila. Ale dvakrát sa vyjadrila, dve rôzne mená.
Nie, ja si nepamätám to druhé. Nie, necítim sa kompetentná ako lekárka, pretože doteraz som všetkých ministrov zažila ako lekárka. Necítim sa byť kompetentná ich posudzovať. Dobre, je to veľmi komplikované.
Takže prvá otázka so slajdom. Ako riešite opatrenia zdravotných dopadov na klimatické zmeny podľa Slovenského hydrometeorologického úradu? Zomrelo v dôsledku zvýšeného počtu tropických dní o 10% ľudí viac, ako bolo očakávané. Pán Bart, to je otázka asi jak na vás. To je vaša obľúbená téma.
Moja obľúbená téma. Neviem, odkiaľ tento výskum vzišiel, ale áno. Samozrejme, že treba robiť preventívne opatrenia, ak predpokladáme, že máme klimatickú zmenu. Ale budem trošku cynicky, tak nebuďte na mňa zlí. Zas možno nám menej ľudí umrzne. Samozrejme. Ale samozrejme, že treba robiť opatrenia proti prehrievaniu miest. Predpokladám, že títo ľudia, ktorí povedzme zbytočne umreli kvôli vysokým teplotám, pochádzali z veľkých miest, a kde tie teploty naozaj rastú. A tam sú pomerne jednoduché opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť mikroklímu miest. Takže myslím si, že takéto opatrenia by boli veľmi užitočné.
Ja len môžem doplniť, že menej ľudí umrzne v lete.
Asi aj v zime, keď je teplejšie.
A práve, že tie výkyvy sú potom väčšie, nie? Viete, že väčšia zima a väčšie teplo potom.
Na to, aby ste zomreli na podchladenie, potrebujete mraz, stačí teplota okolo 15 stupňov vonku, zostať odhalený, ležať na lavičke pod vplyvom, takže mraz nepotrebujete na to, ani sneh. No,
ale... keď je väčší
samozrejme,
mraz...
Samozrejme, nemusíme to rozobrať, to bol pokus.
Pán Dvořák?
No, ja si myslím, že to poukazuje na ten, akože, ten prieviezový prístup, že aj toto treba riešiť, lebo naozaj nejaké zlé podmienky, viete, akože, či majú vhodné pracovné prostredie, niektoré aj zvlášť ťažké povolania. Podľa mňa je to relevantné, rovnako ako duševné zdravie, že to nie je len téma možno pre samotný štát, ale aj pre zamestnávateľov, pretože to znižuje produktivitu všetky tieto veci. A pre štát je to samozrejme tiež nevýhodné, lebo menej odvedených daní a podobne. Takže to je podľa mňa tá prierezovosť toho zdravia.
Ďalšia otázka. Prečo sa po 12 rokoch vlády Smeru presadzujete opäť skôr ľavicové opatrenia ako viac štátu a podobne a nie viac súkromného kapitálu, efektivitu a konkurenciu? A neviem, na koho mám otázku sledovať. Čiže keď je tu niekto, kto položil tú otázku, môže povedať, koho sa to mám spýtať.
Ja môžem odpovedať.
Ja tiež.
Tak môžete všetci.
Dobre, my nehovoríme, že nechceme viac súkromného kapitálu. Naopak hovoríme, že napríklad v oblasti zdravotných poisťovní chceme otvoriť trh, chceme otvoriť trh, znížiť bariéry vstupu na trh zdravotných poisťovní a chceme, aby prišli nové poisťovne, ktoré prídu s novými produktami, novými spôsobmi, povedzme platobnými mechanizmami a tak ďalej. Proste zväčšiť konkurenciu. Takisto nikto nebráni tomu, aby na trh vstupovali noví hráči, povedzme v oblasti polikliník, možno nemocníc, alebo proste máme alebo nebudeme v žiadnom prípade brániť vstupu nových vlastníkov do nemocníc, nových súkromných vlastníkov, ktorí budú ochotní priniesť kapitál a povedzme inovovať tieto nemocnice. Takže ľavicové riešenia sa možno presadzujú v tom, že úloha štátu ostane pomerne významná, ale tá v podstate je. A ja by som aj povedal, že prečo aj my vlastne hovoríme o tom, že štát by mal zatiaľ hrať pomerne, mal by hrať istú úlohu pomerne dôležitú aj v oblasti, povedzme, poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ano, ten súkromný model, alebo ten model, ktorý sa tu uplatnil s tými hráčmi súkromnými, sa ukázal ako, no, niektoré finančné skupiny vlastne, ktoré vznikli nejakým spôsobom, tak tým spôsobom aj vlastne celý čas žijú. Čiže nie je to naozajstný súkromný sektor, ale je to v podstate niekto, kto, povedzme, profituje z istých nedokonalostí štátu. Preto chceme tieto nedokonalosti nejakým spôsobom napraviť, ale zatiaľ v podstate ten štát by mal hrať úlohu jedného z hráčov na trhu, aby bola istá konkurencia, aby proste vzniklo rozumné konkurenčné prostredie. Pokiaľ to konkurenčné prostredie sa bude zlepšovať, tak samozrejme bude možné, aby štát z niektorých úloh vycúval úplne, čo si ja myslím, že by mal z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a potom aj z oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti. Ďakujeme. Ale to nie je úloha pre toto nasledujúce volebné obdobie. Ďakujeme. Bohužiaľ.
Ja veľmi rada nadviažem na to, čo Martin hovorí a myslím si, že aj tu budeme mať zhodu. Trochu tak začnem možno kulinársky, že či máte radi chobotnice. Lebo ja veľmi na tanieri, ale pri chobotnicech platí, že by ste ich mali konzumovať v krajine, ktorá má more. Slovensko more nemá a tie naše teda poriadne smrdia. A myslím si, že na Slovensku je už ako keby sme úplne sa stratili od podstaty veci hovoriť o tom, že štát funguje takto, toto sú pravidlá štátneho fungovania a toto je súkromný sektor. Ani štát nie je prototypom toho, ako chceme, aby štát fungoval, pretože štátne zdravotníctvo inštitúcie je veľmi skorumpované a je v rukách ľudí, ktorých by sme kľudne mohli nazvať oligarchami. A súkromné podnikanie, opäť, Martin to povedal, ja to len možno, že trošku pritvrdím, opäť, vymklo sa nám to z rúk, zvlčilo sa a súkromné podnikanie, tak ako na Slovensku, je to rozhodnenie prototyp liberálneho, voľného trhu, zdravej konkurencie. Čiže na Slovensku nemáte dobrý príklad a preto vlastne rozprávať sa o tom, že chceme viacej štátu alebo viacej liberálneho trhu, keď máme tieto príklady...
Hovoríte o zdravotníctve.
O zdravotníctve. Dúfam teda, že to je jasné, že o zdravotníctve. A v tejto situácii sa baviť o tom, či viacej štátu alebo viacej súkromia a pozerať sa na tieto príklady, ktoré nám tu história alebo teda smrť za 12 rokov ponúkol, tak to sa úplne stratíme. Mali by sme sa úplne od toho odosobniť a ja som presne v tom istom tábore ako Martin. V tejto chvíli potrebujeme nie dať viac štátu alebo súkromia, ale urobiť poriadok. Potrebujeme sa zbaviť korupcie, potrebujeme to vyčistiť, zaviesť do toho rozum a profesionalitu, zregulovať to a verím, že naozaj raz svitne na také časy aj na Slovensku, že opäť bude ten trh oveľa viacej ponúknutý, najmä doplnkové služby, rôzne služby, Ďakujem. Ktoré sú súkromnému sektoru a znova prídu slušné firmy a začnú podnikať a bude tu konkurencia.
Ďakujem, pán Dvořák.
Tak ja to teda ešte pritvrdím, zvyknem byť teda najradikálnejší. Ja si myslím, že to štátne zdravotníctvo nemožno hodnotiť na základe toho, aký obraz mu robil Smer. Ja to volám, že toto nie je, že štátne zdravotníctvo, toto je smeracké zdravotníctvo, lebo oni ho vytvorili na svoj obraz. A zároveň profituje z toho, ja to hovorím úplne na otvorené ústa, Penta z toho profituje, lebo tu má niekoho neschopného a my tu prakticky máme duopol. A ja som to aj minule vlastne hovoril, že teraz sa pozrite na to, že ja naozaj súkromné vlastníctvo v zdravotníctve je dobré, keď je zdravé. Ale teraz sa pozrite na oči akože zahraničného investora a pozeráte sa na to, aké tu máme regulačné prostredie. A teraz tu vidíte vlastne, že ten Smer je prepletený nejak s tou Pentou a že oni vlastne aj tí ministri im často preskakujú. A že my tu vlastne nemáme, že právny štát funkčný, ten regulátor dokáže, akože jak si tá Penta povie ohýbať jej tú legislatívu a teraz akože my sa vlastne ani takto neprilákame žiadne súkromie, takže my tu máme vlastne takého mačkopsa, že na jednej strane akože musíme tu fungovať so smerackým zdravotníctvom a na druhej druhej strane, akože Penta nám tu ide ukazovať, že pozrite, ja som tu vymalovala budovu a zoberiem od vás 800 eur, aby som vás sem pustila, ale aké je to super inovácia, lebo tu máte akože nové steny. A v skutočnosti ľudí zaujíma to, akú kvalitnú zdravotnú starostlivosť dostanú vo vnútri a celkovo, a to hovorím teraz, tie štátne nemocnice neposkytujú horšiu starostlivosť, aj napriek tomu, jak vyzerajú, ako tie penťacké. Aj keď sa pozriete na tie štatistiky na východe, tak tam je to podľa mňa veľmi dobre vidieť.
Zatiaľ je kampaň najmä v prípade PS spolu skôr o vymedzovaní sa voči niečomu ako o reálnych problémov zdravotníctva. Prečo nehovoriť o reálnych riešeniach? Neviem, ja mám dojem, že sme to zodpovedali. Už v priebehu diskusie, ale chcete tak krátko. 40
sme to zodpovedali. Ešte aj, kto by mať záujem, kto má teda pocit, že nemáme tie riešenia.
Pán Dvořák vám rozdá svoje programy, môžeme teda asi ďalej. Ako udržať mladý zdravotný personál na Slovensku, myslím, že tiež sme zodpovedali. Súhlasíte? Že môžeme ďalej. Nemyslíte si, že odbremení doktorov od administratív... Pardon. Čítal som všetky tri zdravotnícke programy. Teraz mi to zmizlo. Vieme to dať späť? Prečo po 12 rokoch vlády Smeru prezať, to sme už mali, ako držať? Čítal som všetky tri zdravotnícke programy a snáď okrem SAS im chýba potrebná odvaha robiť ťažké opatrenia. To dokážete presadiť, myslím, že tiež sme sa o tom bavili. Chce ešte niekto niečo dodať?
A tak na, mne práve že opačne vyčítajú, že sme príliš akože radikálni, že s tým Lex Haščákom akože to moc tlačíme, takže toto je, že opačne prvýkrát to počujem.
Pre všetkých, kto by bol podľa vás najvhodnejší kandidát na ministra zdravotníctva z hľadiska vízie, odbornosti a schopnosti presadiť ju?
Ja môžem začať ja? Teda, kľudne. Podľa mňa to nie je o tých konkrétnych osobách. A ono to aj vidno, že ono je to hlavne o tých riešeniach.
Tak ja skúsim trošku doplniť tú otázku. Máte ambíciu byť minister zdravotníctva?
Ja si myslím, že mojou súčasnou ambíciou je to, aby sa čo najviac z tohto programu dostalo do programu vyhlásenia
vlády. Ak dostanete ponuku byť ministrom zdravotníctva.
A samozrejme, keby niekto prišiel a povedal, že tak má šancu naplňať tento program, tak to poď robiť, tak samozrejme poviem áno, že nepremrhám tú možnosť. Ale rovnako dôverujem podľa mňa aj kolegom z opozície, lebo ten prienik je tam naozaj že veľký a tie veci proste sa budú diať, ak vznikne tá nová vláda.
Takže keby niekto z vás troch sedel na tej ministerskej stoličke, boli by ste s tým spokojní.
A dokonca aj keby sme sem zobrali aj Olano, aj KDH, tak som absolútne s tým v pohode.
To je spoločná odpoveď všetkých troch?
Ja ešte by som k tomu doplnil možno. A poviem to osobne. Pre mňa samozrejme, keby tá ponuka prišla, tak taká ponuka sa obvykle neodmieta, ale je tam jedna podmienka, myslím si, že to poviem aj za nás všetkých, že preto, aby sme niečo dosiahli, každý z nás v tej pozícii, musí to byť premiérska téma. Proste to zdravotníctvo musí byť premiérska téma a musí proste ten premiér, hoď kto už nech to je, musí sa touto témou pravidelne zaoberať a musí byť veľmi dobrá spolupráca s financiami. Nemôžu si proste hádzať polená pod nohy. Proste zdravotníctvo je tak v zlom stave, že nejaké politikárčenie na pôde ministerstva zdravotníctva a proste boje nejaké medzi stranami, medzi koaličnými partnermi, pokiaľ sa objavia a bude rany dostávať zdravotníctvo, tak ja osobne hovorím za seba, okamžite tým praštím.
Ďakujem, pani Letnovská.
Tak prvá časť otázky, či mám ambíciu byť ministerkou zdravotníctva, tak áno, mám a robím všetko preto, aby som bola perfektne pripravená, keď to príde. Už dnes mám okolo seba profesionálny tím ľudí na jednotlivé priority, s ktorými pripravujeme program na prvých 100 dní, ktorý bude do konca januára zverejnený. Čiže pripravujeme sa, robíme všetko preto, aby sme sa toho s plnou zodpovednosťou vedeli chopiť. Druhá otázka, musím dodať, naozaj spolu s opozičnými tiemi ministrami sa rozprávame o programe, o tom, ako ich zrealizovať a musím povedať, že myslím, že sa v tomto zhodujeme, aj páni to naznačili. Vieme sa navzájom podporiť a ktokoľvek z nás sa stane ministrom, tak využijeme všetok svoj potenciál, aby sme mu pomohli, aby sme tie spoločné vízie a spoločné prekryvy programov zrealizovali a aby bol úspešný ako minister.
Ďakujem veľmi pekne všetkým trom za odpovede. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali. Bolo mi cťou dnes s vami byť a držím vám všetkým palce. Ďakujem veľmi pekne, príjemný večer.